Sfântul Duh. Amin. În Evanghelia de la Matei, în capitolul 24, data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre versetul Cerul și Pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Bineînțeles că Mântuitorul s-a referit aici la Cerul și Pământul, la Cer și Pământ, că putea să zică, nu știu, neamurile acestea, generațiile acestea de oameni vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Putea să zică făpturile vor pieri generație după generație. Plantele vor... Nu știu, să zică despre făpturi, despre plante, despre orice. Dar cuvintele mele nu vor trece. De ce a zis cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece? În primul rând pentru că ele însumau totul și atunci nu mai trebuia să spui tot felul de mici sortimente. Și omul este pe cer, în cer și aici pe pământ, adică în cerul acesta, în văzduh, în lumea aceasta și pe pământ. Și în primul rând pentru că însumează tot, în al doilea rând pentru că tocmai despre cer și despre pământ a vorbit. Deci vorbea despre faptul că soarele nu-și va mai da lumina sa, luna nu va mai lumina și stelele și toată puterea cerească, toată structura armonioasă a cerurilor se va strica, se va clătina. Adică legile care guvernează acum lumea, atunci la venirea sa vor dispărea. Și pentru că despre acestea vorbea, spune cerul și pământul vor trece, dar pentru că până să spună despre aceste lucruri, despre cer și pământ, a spus multe alte cuvinte și despre pieirea iudeilor, despre pieirea Ierusalimului, despre împrăștirea iudeilor, despre cucerirea Israelului, despre toate și despre toate cele ce urmau să se întâmple până la venirea sa și ca să întărească în cuvânt, în înțelegere, în credință, le-a spus cerul și pământul vor trece, după cum ați auzit, dar cuvintele mele nu vor trece. Nu numai cuvintele de atunci sau versetele dinainte sau versetele de după, ci tot ce a spus el. De fapt, era spre sfârșitul provăduirii Mântuitorului, mai erau câteva, unii zic săptămâni, alții zic zile până la răstignirea sa. Unii pun aceste pilde spuse de Mântuitorul Marțea Neagră, deci cu 4-5 zile înainte de răstignirea și punerea sa mormânt. Alții spun că erau totuși cu 2-3 săptămâni înainte. Oricum, nu contează asta. Nu ni se spune exact în Scriptură, dar era oricum foarte aproape. Era oricum în ultima sa intrare în Ierusalim. El intrase în Ierusalim pentru ultima oară pentru Paștile iudeilor din anul acela. Și se venea de obicei cu câteva săptămâni înainte. Se pregăteau, se curățau, era un întreg ritual. Și în acest context, fiind în Ierusalim, fiind în pridvorul lui Solomon și trecând după aceea peste râul Cedrilor, dincolo, spre muntele Măslinilor, de acolo le-a spus acestea, acolo stând, seara târziu, și probabil făclile templului și toate luminile care străluceau pe partea cealaltă, pentru că mulțimile rămâneau și peste noapte acolo, templul era neîncetat și mai ales explanada aceea, pridvorul templului și toată curtea aceea mare a templului se vedea foarte bine de dincolo, de pe partea cealaltă și era plină de oameni și nu plecau niciodată de acolo, ziua și noaptea, mai ales cu câteva săptămâni înainte de sărbătoare și cu câteva săptămâni după sărbătoare. Și vă dați seama că acești oameni, cum obișnuiau să facă și în curtea lui Caiafa, soldații se încălzeau la foc, găseau tot felul de soluții și se luminau cu torțe și cu... Așa cred că era și acolo. Și luminile și torțele aprinse pe zidurile templului și pe clădirile din jur arătau măreția lui și frumusețea lui. Și într-o asemenea noapte, într-o asemenea seară, târzie, Mântuitorul le-a vorbit despre cele ce urmau să se întâmple și cu templu și cu tot ce se vedea acolo și pe care ei acum nu puteau să-și imagineze că vor dispărea aceste lucruri și că se vor desface aceste pietre care păreau imense și care păreau eterne. N-avea cum să se desprindă aceste pietre, n-avea cum să piardă. Ce popor, ce neam, ce se putea întâmpla așa de grav încât să se distrugă asemenea templu? Construit de Irod cel Mare în 66 de ani și de alții înainte lui și terminat de el 66 de ani, cu toată strădania și cu tot efortul întregii țări. Și Mântuitorul, privind toate acestea și povestindu-le despre ceea ce urmau să fie și despre venirea sa a doua, le spune toate, nu numai acestea. E ca, știți, e ca un fel de sfârșit, de închidere, de acoladă. Se începe cu dărâmarea templului, că îi întreabă când se va dărâma templul, când? Și Mântuitorul începe cu dărâmarea templului, spune o poveste destul de lungă pe care o ascultă și termină cu cerul și pământul vor trece, deci nu numai templul acesta. Adică, voi vă mirați că templul va trece și vai, cum se va dărâma templul, vai, de mine și de mine. Cum asemenea clădiri se vor distruge, cum va pieri neamul nostru. Nu numai templu, ci se închide acolada și se zice cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. E înfricoșător de înțeles, de primit acest lucru, de greu pentru, greu într-un fel pentru apostoli, dar în același timp cutremurător și înfiorător. Să-l auzi pe omul și Dumnezeul care stă înaintea ta și pe care el credeau Dumnezeu, că spune că cuvintele lui sunt mai puternice decât cerul și pământul. De fapt, este același Dumnezeu care a zis să fie lumină și a fost lumină. Care a zis să se împartă pământul, să fie așa și așa, apele de sus, apele de jos, uscatul și... Adică, exact, tot așa, propovăduirea Mântuitorului are alte două acolade care începe propovăduirea pe Muntele Fericirilor, acolo începe marele cuvânt de început de propovăduirea Mântuitorului și pe Muntele Fericirilor în Galileea, în domala și liniștita Galilee, Mântuitorul spune, s-a zis celor de demult, Mântuitorul tocmai ca să nu-i mintească cu totul, nu zice, Iahve, Elohim, a zis celor de demult, Adonai, putea să zică, Iahve, Elohim sau Adonai, care e numele lui Dumnezeu, a zis celor de demult, că el a zis în Muntele Sinai, să nu ucizi. Și ca să nu-i smintească cu totul, pentru că ar fi trebuit să zic așa. S-a zis celor de mult de către, adică generațiilor dinaintea voastră, cu multe mii de ani, cu 1500 de ani înainte de Hristos s-a întâmplat lucrul acesta pe Muntele Sinai. Deci, s-a zis celor de mult de acum 1500 de ani, în vremea lui Moise, părinților voștri, de către Adonai Elohim Iahve pe Muntele Sinai, să nu ucizi, iar eu vă zic vouă. Adică să zice așa, Iahve v-a zis pe muntele Sinai așa, iar eu, care sunt tot același Dumnezeu, vă zic vouă. Adică completa și întregea legea. Cine îndrăznește să completeze, să întregească legea lui Iahve, lui Adonai, a lui Elohim? Vă dați seama ce cutremurați erau apostolii când au auzit, iar eu vă zic vouă. Dar tocmai de aceea a îndulcit cuvintele și n-a zis așa, a zis, s-a zis celor de demult. Nu cine a zis, s-a zis celor de mult. Ei știau cine a zis. Iar eu vă zic vouă. N-a zis, iar eu care sunt același, vă zic vouă. Dar era de înțeles. Cine putea să îndrăznească, să întregească cuvintele, să le curățească și să le descopere mai decât Dumnezeu? Cine putea să se atingă de lege? Cine putea să zică că legea nu e întreagă? Decât Dumnezeu. Nu că nu e întreagă, că o comprinește, că o desăvârșește. Că ea nu e înțeleasă în adevăratul sens și Dumnezeu vine și să-i descopere adevăratul sens, adevăratul înțeles. Și, deci, începe de acolo și se cutremură, de fapt, pentru că greu era atunci, în afară de Natanael, care a zis, tu ești Hristosul, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Îl recunoaște când i-a zis, te-am văzut când erai sub mochin. Și el a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Hristosul. În afară de el care a zis atunci, nimeni nu a mai zis așa ceva. A început propovăduirea, ceilalți aveau încă îndoieli, nu știau ce să zică, era prorocul, era cel mare, era făcător de minuni, era peste măsura oricărui proroc care a fost până atunci, a oricărei personalități care a fost vreodată în țara, nu numai în țara sfântă, pe fața pământului, din câte auziseră ei, prin minunile ce le făcea el, era mai presus de orice, cum zicea acel orb. Cine a mai văzut să deschidă ochii unui orb din naștere, cineva? Cine a mai auzit așa ceva? Adică era, nu era de aici de acolo, nu era o boală care își revenea bolnavul după o boală și tămăduitorul grăbea revenirea. Sau nu era numai o mână care se mișca greu și tămăduitorul o face să se miște bine. Printr-un masaj izbutit, nu știu cum. Nu era un... nu știu cum să spun, un cine știe ce isteric care se te vălea pe jos și poate că un bun psiholog știind cum să-l să-l întărească în cuvânt, îl ridică și același revine din starea lui de isterie. Nu, era mult, nu era un vrac. Era ceva care îi depășea cu totul. Adică nu se mai întâlniseră cu așa ceva. Era om care făcea din pământ glob ocular. Atunci pe loc. Înțelegeți? Care, ceea ce, cine a mai văzut așa ceva? Cine a mai văzut să meargă pe ape? Cine a mai văzut să poruncească furtunii? Cine a mai auzit să poruncească mării? Care a încetat și s-a făcut lină și plată atunci, în secunda aia. După ce aproape să răstoarne corabia. Și valurile s-au oprit așa. Au stat încremenite. În clipa în care el a zis, taci, încetează, i-a zis mării. Nu se mai auzise așa ceva. Nu se mai auzise așa ceva. Și altele, și moartea, cine putea să o viruiască moartea? Ilie a trebuit să sufle mult, să se așeze peste copil, să facă mult, să roage pe Dumnezeu. Dar acesta care era Hristos, nu ruga pe nimeni. Zicea, copilă, ție zic, scoală-te. Atât. Îi zicea tânărului, la fel, trezește-te. Tinere, trezește-te. Trezi, Lazar, ieși afară. Adică, el vorbea cu o putere care pe ei mira peste măsurile lor, peste puterile lor. Oricine înainte de el vorbea, invoca, striga, răgnea, făcea orice pe Dumnezeu să-l cheme, să-l coboare, să vină Dumnezeu. Și erau minuni, dar erau mai mici. Dar el făcea minuni cutremurătoare fără să ceară de niciunde. De niciunde nimic. Și zicea doar, ieși, zicea demonului. Și ieșeau demonii. Deci avea puterea cu tremurătoarea cuvântului pe care ceilalți nu aveau. Asta e mila peste măsură. Deci, îl credeau apostolii mare temăduitor, proroc, orice, dar nu știau, nu puteau totuși încă să simtă, să creadă de să văd că El este Dumnezeu. E foarte greu să crezi că Dumnezeu are tăia smerenie să vină, să stea cu noi pe aici și să te plimbi cu El, să bea apă cu El, să mănânci cu El, sau așa ceva. Era. Și nouă ne este greu, doar lor, care erau nou, acum după 2000 de ani, care ne s-a spus și care Hristos cunoaștem bine cum s-a întrupat și s-a întâmplat, dar ei nu știau. Și le-a foarte greu să creadă asta. Deci acolo e acolada primă. Când el a spus, el s-a identificat cu Dumnezeu, Iahve, Elohim, Adonai, când a zis celor de mult, așa, iar eu vă zic vouă așa. Iar eu vă zic vouă așa, adică completez. Ceea ce pentru el era tulburător. Și sfârșitul cuvintelor, tot așa spuse lor, ca un sfârșit, ca o acoladă de sfârșit, este acum pe muntele măslinilor, când le zice, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Era continuarea a ceea ce le-a spus acolo pe muntele fericirilor. Adică era ca și cum ai spune, toată făptura stă prin cuvântul meu. Ceea ce greu de înțeles cu... Totul stă pe cuvântul lui Dumnezeu. Nimic nu s-a... De fapt, cred că Ioan l-a înțeles cel mai bine, că Ioan și începe Evanghelia. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin Dânsul s-a făcut, iar fără de Dânsul nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Toate prin Dânsul s-au făcut, iar fără de Dânsul, fără de El, nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Adică toate sunt făcute de către El și prin Dânsul, prin cuvânt, care a zis și s-a făcut. Și gata. Într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Adică ale sale erau făcute de El, vă dați seama? Deci, zice Ioan în continuare, într-o ale sale a venit, în casa lui, făcută de el, exact cum spune, un om a sădit o vie, a pus un teasc, a așezat un turn, a înconjurat-o cu gard, a dat-o unor lucrători, a făcut tot ce trebuie, era lui, el făcuse tot. Și s-a dus undeva departe. Și când a venit să ceară măcar o părticică prin prorocii din vechime, erau cei care veneau să ceară o părticică prin prorocii din vechime, aceia au zis, nu le dăm nimic. Și l-au lovit cu pietre și pe unul l-au omorât și pe unul l-au scos afară și l-au omorât, l-au bătut cu pietre sau l-au lovit cu pumnii. Și după ce mai multe ori a trimis așa, adică toți apostolii și toți părinții sfinții din vechime care au venit să ceară măcar părticică lui Dumnezeu din toată strădania omului, din toată înălțarea, din 6 zile, din 7 zile, una să-i dea lui Dumnezeu, să dai o anumită parte a sfătuitorului Dumnezeu, să ai o anumită înclinare, a plecare spre Dumnezeu, a căruia sunt toate și în pământul căruia ești și în făptura mâinilor lui ești așezat și tu ești făptura mâinilor lui și el își cere o mică parte. Cum Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, suntem asemenea unui om care cerșim pe marginea drumului, n-avem nimic și un om trece pe lângă noi și ne spune și noi zicem, dă-mi și el Și acest om este Dumnezeu care trece pe lângă noi, noi suntem cerșetori, noi oamenii, suntem ca niște cerșetori și ne zicem, dă-mi, și Dumnezeu zice, uite, am 7 galbeni, 6 ți dau ție, dar unul am nevoie de el, că am o treabă. Nu știu, am eu nevoie de el. Și noi luăm cei 6 galbeni și ne gândim, mai avea un galben, și îi dau un cap una și iau și galbenul ăla. E așa, acești 7, dar asta e și la nivelul sufletului. Măcar a 7-a parte a trăirilor tale, măcar a 7-a parte a inimii tale, măcar a 7-a parte a minții tale, a gândurilor tale. Aceasta 7-a parte este de fapt cea care o să dea, să-ți dea odihnă, nu celelalte. Noi tot timpul avem impresia că treburile noastre, rezolvarea problemelor noastre, nu știu ce, acele ne vor da odihnă. Deci celelalte 6 părți care le rezolvăm noi, le facem, le dregem, ale minții, ale sufletului, ale inimii. Dar Dumnezeu numește aceasta 7-a zi, ziua odihnei. Deci ceea ce-i dăm lui este cea care va da odihnă. Nu ce facem noi restul. Adică întâlnirea cu El și bucuria revederii Lui și dialogul cu El și întâlnirii cu El și atenția minții spre El, atenția inimii spre El este cea care va da odihnă întregilor celorlalte 6 părți. Nu numai cele 7 zile. Celorlalte 6 părți ale sufletului, celorlalte 6 părți ale minții, celorlalte 6 părți ale inimii. Celelalte 6 părți ale orice din noi. Știți? Și Dumnezeu, care le-a făcut toate, într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. În acest cuvânt spus de Sfântul Ioan Evanghelistul la începutul Evangheliei sale, se cuprinde atâta tristețe. Într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Noi ne gândim, a, evrei nu l-au primit. Nu. Cuvântul este veșnic etern. Într-o ale sale vine când ne cere ceva, când un gând, ca o, avea în altul Bartolomeu cuvântul acesta, care mi-a plăcut foarte mult, care zicea că poezia lui Daniel Turcea este ca sclipirea unui fulger pe o sabie în noapte. În sensul că e strălucitor, e putremurător, e cum nu s-a mai zis niciodată. Cuvintele lui sunt cum nu s-a mai zis niciodată în limba română. Și când gândul cel bun, conștiința se deschide spre Dumnezeu sau Dumnezeu trimite ca un fulger spre noi amintirea Lui și este o parte din noi, cât de moluște am devenit, cât de amfibieni, cât de orice am devenit noi prin naștini și prin gunoaie târându-ne sau șerpi, tot este în noi încă o strălucire a conștiinței ca o sabie, ca o mică părticică așa, în care scripește fulgerul lui Dumnezeu. Ei, când vine acea chemare lui Dumnezeu în inima ta, în sufletul tău, acea amintire a Lui, nu-i prea dăm odihnă și nu o găzduim. Știți? Asta știți bine. Avem atâtea treburi, avem atâtea probleme, suntem atât de preocupați de noi înșine, de treburile noastre, de stările noastre, de senzațiile noastre, încât acea amintire, uitarea de sine, știți? Dumnezeu ne cheamă la uitarea de sine. Să uităm puțin de noi înșine. Nu există odihnă a omului în afara uitării de sine. Nu există odihnă a omului. Noi avem impresia că odihna noastră este neuitare de sine și atenție concentrată asupra noastră. Nu. Asta e iadul. Dumnezeu ne învață că da, trebuie să le facem toate, trebuie și că nimeni nu e nebun să nu-și îngrijească trupul său, să nu-i dea mâncare, să nu-i dea căldură, da, trebuie să le facem, dar cu mai puțin atenție asupra noastră înșine. Să ne tot concentrăm, să ne tot gândim, ce simțim, cum simțim, cum trăim. Toată această concentrație duce doar spre un iad al minții. Un iad, e un iad, acesta e iadul. Înțelegeți? La început nu înțelegeam de ce părintele Daniel Stoienescu, ucenicul părintele Arsenie Boca, când mă duceam la el și stăteam cu zilele și săptămânile acolo pe lângă el, pentru că simțeam un izvor de apă vie care curge și din mormântul părintele Arsenie și prin cuvintele părintelui Daniel Stoienescu, care era cumva urmașul în duh al părintelui Arsenie, și ne plimbam pe dealul acelea, mergeam și câte 7, 8, 10 kilometri, 15 kilometri într-o parte și până ne întorceam într-o zi obișnuită. Ne lua așa câte 2-3 sau... Și mergeam și ne plimbam și ne vorbeam. Și principala sfătuire a părintelui era, măi Ciprian, de ce gândești atât de mult? Pentru că tot gândeam, le tot suceam, le tot învârteam, le tot... Și după aceea, când n-am mai gândit așa mult, în sensul că lăsam în seama lui Dumnezeu și mă lepădam, uitam de mine, nu mă mai interesa, pentru că era o continuă atenție, dar cum să fac eu, dar ce să fac eu, dar nu știu ce, dar uite ce simt eu, uite ce... Dar când am reușit să nu mă mai concentrez asupra mea și mă lăsam cu totul în duhul cuvântului și al vorbei și al naturii și al frumuseții și al a tot, uitam de mine complet, mă odihneam enorm și dânsul așa ca cu puțină ironie, de ce nu mă mai întreb ceva? De ce nu mai ești așa curios și să întrebi și tu ceva? Nu mai e așa. Așa. Pentru că dar era odihnă multă. Uitarea de sine este uitarea de sine, nu neapărat să faci tot ce trebuie pentru tine și pentru ceilalți și pentru toate activitățile tale, dar nu cu concentrare și cu atenție și cu îngrijorare. Îngrijorarea de care vorbește Mântuitorul, îngrijorarea, atenția aia sporită, ca și cum ai sta cu lupa asupra problemelor tale, le-ai mări. Îngrijorarea mărește problemele tale și le face din ceea ce e de neglijat, monstruos, infernal, de netrăit, nu mai poți, așa ceva nu se mai poate. Ești aproape, deci dacă te îngrijorești, dacă stai atent la problemele tale, sufletești, trupești, de toate felurile, intri într-un iad al deznădejdii, într-un iad al grijilor, într-un iad al atenția asupra ta, cum să faci să te scoți în evidență, cum să te bagi și ceilalți în față, cum să nu părăsești podiumul pe care simți că ești. Toate acestea sunt un iad. Iad este trăirea iadului de acum și dacă continui așa, fără discuții, lucrurile astea duc spre iadul celălalt. Adică nu ai cum să, după ce treci dincolo, gata, poftiți, vă rog, în rai. Nu. Ai trăit în iad, în iad vei continua, pentru că tu ți l-ai cultivat. Îngrijorarea aceasta e o stare de iad pe care nu o sfătuiesc și nu o doresc nimănui. Care acum e destul de plăpândă și drăguță la prima vedere, deși cei care sunteți sinceri știți de acum și simțiți că e un iad și groaznic și când rămâne singur cu aceste îngrijorări, o luați razna pur și simplu și trebuie tot timpul să fie încă cineva, să vă ieșiți puțin, să vă mai unii chiar se străduiesc să îmbete, alții se străduiesc să uite prin cine știe ce soluții de toate felurile, numai să uite puțin de ei înșiși, dar a continua starea aceasta e un iad. Ei, această odihnă la care ne cheamă Dumnezeu este această șaptea parte, măcar această șaptea parte. Când vă ziceți de șapte ori pe zi, m-am ridicat să mă rog ție, m-am sculat să mă rog ție, Doamne, când zice David, să vă gândiți așa că nu o să fiți niciodată în stare, sau poate cei mai mulți dintre voi niciodată nu o să puteți de șapte ori pe zi să vă rugați lui Dumnezeu, cum zice psaltirea și cum zice psalmul și cum ar trebui și cum se încearcă laudele creștine și toate slujbele creștine sunt șapte și se încearcă această rugăciune înșeptită în fiecare zi și în mănăstiri se încearcă această rugăciune înșeptită. Noi nu o să reușim niciodată, dar toate acestea vorbesc, aceste de șapte ori pe zi, de cele șapte zile a creației. Despre asta vorbesc și de aceea cumva, sau a zis David, șapte zile, șapte ori pe zi m-am ridicat să-ți cânt ție, să mă rog ție. Dar măcar să ziceți, atunci când, dintr-o oră, două, trei minute, patru minute, vă aduceți aminte de Dumnezeu, ziceți o rugăciune către El, ziceți cinci minute de rugăciune a inimii sau ceva și curățiți toată acea oră sau o... Nu curățiți. Dați valoare și dați odihnă întregi ore pe care... Să vă spun ceva. Noi când mâncăm, ne rugăm și înainte și după și rugăciunea este de a îndepărta și de a neutraliza toată încărcătura negativă și rea cu care poate fi încărcată acea mâncare. Care este... să zicem, dacă mâncați carne, bineînțeles că și la nivel foarte chimic, cine știe câte sunt acolo greșite sau care te pot îmbolnăvi, deși pentru asta, dar și la nivel duhovnicesc. Vaca aceea din care mănânci tu a fost drăcuită și s-a uitat la ea urât și toate cele sunt ca niște gânduri rele, ca niște blesteme care s-au lipit de toată când s-a făcut mâncarea aceea, când s-a făcut, cine știe, pâinea aceea, oameni care o trăiesc în desfrânări, oameni care trăiesc în păcate mari, oameni care... Deci toate acestea, de orice se atinge omul păcătos, omul care nu are pe Dumnezeu, omul care înjură, care vorbește teamă, care trăiește în scandalul, în supărări, se întinează. Așa cum un loc în care a fost un sfânt și haina pe care a îmbrăcat un sfânt te curățesc și te însănătoșesc și te ajută și te duci într-o mănăstire sau într-o biserică și simți că te liniștești și că te adun și pentru că acolo se adună oamenii care se roagă și pentru că acolo în mănăstire au fost oameni și generații întregi de oameni care s-au rugat și simți o liniște indiscutabil pe care nu o găsești niciunde altundeva, oricât de frumos ar fi, nu știu ce mediu. Și tot așa, locurile în care vin oamenii care trec, sau obiectele de care se ating oamenii, care trăiesc în păcate, nepăsători, reci, care înjură de Dumnezeu, blesteamă, se ceartă, se întinează, se încarcă de o energie rea. Devin acele lucruri și ale diavolului, care își cere partea. Tu îl dai diavolului, uite, el vine să-și ceră partea. Dacă tu tot drăcuiești, tot înjuri, tot spui lucrurile, înjurăturile, blestemele, jurămintele și toate gândurile rele sunt rugăciuni, invocări ale diavolului, care vine să-și ia partea sa. Ori tu când te rogi la masă, înainte și după, e ca și cum ai exorciza, ai îndepărta toată acel și încărcătura rea chimică de toate felurile cu care sunt încărcate alimentele acum în ultimul timp, dar și mai ales partea rea și toate aceste partea rea duhovnicească care se atașează de făptură, de mâncare pe care tu o vei mânca. Și dacă nu faci asta, să nu te miri când te vei îmbolnăvi. Te vei îmbolnăvi pentru că e ca și cum ai adăugat trupului tău o travă. Ai da o travă și te miri că de ce? Sau chiar și sufletește te vei simți rău, exact cum dacă te atingi de cine știe ce haină unui om care a trăit în păcate toată viața și dacă simți, exact cum Antonie cel Mare, Sfântul Antonie cel Mare, când i-a adus un om zgârcit, un părinte zgârcit, niște salată, când a ieșit din chilia lui, a zis, ce a zgârcenie miroase salata asta, dar nu știa cine a adus-o. Și ucenicul i-a zis, da, de unde știi că a adus-o părintele ăla, care l-a cunoscut peste tot, că era zgârcit. Puțea zgârcenie. Sau când, da, asta înseamnă un duh al zgârceniei, nu e așa că numai mirosul. Ei, mâncarea în sine poartă cu ea un duh. Depinde cine s-a atins de ea. Dacă tu o mănânci așa, necurățită de propria ta rugăciune, de binecuvântarea pe care o cere de la Dumnezeu, te poți îmbolnăvi foarte ușor. Aceste lucruri nu sunt și nu numai trupește, ci și sufletește. E, așa este, și acum întorcându-ne, așa este fiecare oră. Fiecare oră, dacă nu are această șaptea parte măcar, de-aia nu zic a șaptea parte, a 50-a parte, a... Hai, nu a 50-a parte, dar și a 50, a 60-a parte, un minut. Pe care să o dai lui Dumnezeu și în care să uiți puțin de tine și să te întorci către El, să-i mulțumești și să se odihnești sufletul puțin în amintirea lui Dumnezeu, această oră care a fost, dar și cea care va veni, este ca o mâncare pentru suflet, pentru că ea vine prin simțuri, nu numai prin papilele gustative ne hrănim noi, ci o altă încărcătură vine și prin ochi, vine și prin urechi, vine și prin pipăit, vine prin toate simțurile sufletului și ale trupului și care intră acolo, în adâncul inimii omului ca ființă spirituală. Ori toată aceasta îi vine ca o travă și cea dinainte și cea după, dacă tu nu îți aduci aminte Dumnezeu. Dacă tu măcar a șaptea parte din zi, sau nu a șaptea parte, hai, o părticică din zi, că mi se pare prea mult când zic așa și zice, aoleu, ce greu, a șaptea parte, aoleu. Deși dacă ar fi așa să ne gândim, nu e chiar așa de mult a șaptea parte din zi. Nu chiar așa de mult. Dacă din fiecare oră a șaptea parte e undeva spre 7 minute așa, din fiecare oră, 7-8 minute, 7-8 minute, ori 10, da, se fac ceva. Dar oricum, amintirea lui Dumnezeu presărată peste zi, să știți că Dumnezeu se mulțumește cu mai puțin. Și numai amintirea legată de El, numai pomenirea numelui Său, numai chemarea numelui Său, numai gândul bun de binecuvântare. De exemplu, Dumnezeu în dragostea Lui primește orice gând bun, orice gând de dragoste, orice gând de îngăduință, ca o rugăciune. Exact cum vă spuneam că celelalte sunt ca o rugăciune către diavol, ei, acestea sunt ca o rugăciune. Lui nu trebuie neapărat vorbe multe. Niciodată n-a zis apostolilor Săi, nu v-ați rugat astăzi, trebuie să stați mai mult în rugăciune. Le cerea inimă bună, le cerea inimă fără vicleșug. De fapt, cred că până la urmă, inima bună, inima fără vicleșug, inima fără frică. Foarte mult îi certa pentru frică. De ce vă temeți? Puțin credincioșilor. De ce vă temeți? Nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți. Tot timpul le cerea această, cred că printre cei mai urâți demoni care pot surpa complet sufletul omenesc, este frica. Și Dumnezeu, împotriva fricii, continuu spune, nu vă temeți, nu vă temeți, aveți credință în Dumnezeu, nu vă temeți. Eu sunt, nu vă temeți, eu sunt. Și pe mare, când a venit, a zis, nu vă temeți, eu sunt. Și femeilor la mormânt, nu vă temeți. E cel mai des, aproape, verb folosit în Noul Testament, nu vă temeți. Deci, a nu te teme, a avea încredere în Dumnezeu, a mulțumi lui Dumnezeu, a fi binevoitor cu ceilalți, a-i purta în inimă cu bucurie pe ceilalți, acestea toate sunt rugăciuni. Acestea sunt ca o chemare neîncetată lui Dumnezeu. Acestea sunt ca o binecuvântare neîncetată. Acestea toate neutralizează blestemul. Împotriva blestemului, că tot vin oamenii și spun, ce să facă, ne-a blestemat, că blesteme, că blesteme, că blesteme. Dar Evanghelia spune foarte clar, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. De ce credeți că zice așa? Pentru că nu există mai mare antidot împotriva blestemului decât să binecuvântați. Și când le zic asta, asta nu pot, cum să binecuvântez cu ea, sunt oameni răi, binecuvintează-i, vorbește de bine, înțelege-i mintea ta, îngădui-i, iartă-i, nu știau ce fac, sunt copii la cap, ce știu vieți oameni. Toți oamenii sunt ca niște copii mai mari, supradimensionați, așa, crescuți dintr-o dată mari, dar ei sunt la nivelul de clasa a doua, a treia, duhovnicește. Cei mai deosebiți. Ăilalți sunt cumva la 3-4 ani. Duhovnicește suntem de 3-4 ani. Și ce să te aștepți la un copil de 3-4 ani? Și prostii. Și credeți că Dumnezeu ascultă toate prostiile unui copil de 3-4 ani, exact cum un tată, nu ascultă ce zice un copil care vreau să bag cuiu în priză. Nu! Vreau să cuplez masa de fier la priză și când vine nenea unchiul să mănânci la masă să... Nu! Nu o să te lase. Ei, așa nu ascultă Dumnezeu toate prostiile oamenilor și toate... Exact cum m-am bucurat mult când părintele Arsenie Voca i-a răspuns părintele Vambulescu când mama lui la nuntă, pentru că nu era de acord cu nunta dintre el și soția lui, mama lui i-a scris telegramă cu blestem la nuntă. Deci în ziua nunții, mama lui i-a scris, te blestem să nu știu ce și nu știu cum. Și el așa a necăjit și după câteva spune de la nuntă a mers la părintele Arsenie cu telegrama în mână. Și părintele nici nu s-a uitat pe ea, că el știa despre ce e vorba, așa s-a uitat la el de parte și ce crezi, mă? I-a zis că Dumnezeu ascultă de orice babă nebună. Tu crezi că așa, orice îi trece unui prin cap, păi ar fi fost de mult pământul ăsta praf și pulvere dacă asculta. Câte blesteme au fost, câte, Doamne, câte gânduri rele. Dar uitați-vă la politicienii noștri, pe care de multe ori o țară întreagă, toți numai vorbe, trăiesc bine, sunt fericiți. Nu vedeți că Dumnezeu nu îmi lasă? Nu îmi lasă! Deci de unde atâta frică? Nu va fi frică, că nu îngăduie Dumnezeu chiar așa. Orice gând, orice nu știu ce, orice... Nu. Și atunci, această șaptea parte, dar nu aș zice, s-o socotiți și gândul bun și liniștea. Deci dacă măcar a șaptea parte din zi reușești să ai gând bun, să ai gând de înțelegere, să ai gând de iertare, să ai gând de bunătate față de oameni, să-i îngădui, să-i rabzi, să-i ierți, mai ales la sfârșitul zilei, cât mai bine ar fi să fie atunci, adică să nu adormi în tristețe și în supărări și mâhniri, exact cum zice, să n-apună soarele peste mânia ta, mai ales să poți la sfârșit de tot să zici așa și să ai gândul ăsta pe parcursul întregii zile, aceasta sfințește toată ziua. Și toată această otravă care s-ar aduna în suflet și ar fi, și să știți că la cei mai mulți se adună, pentru că nu au gând bun, sau se concentrează prea mult asupra lor înșiși. Ei cred că își rezolvă problemele prin concentrare, nu prin lepădare, uitare de sine. Tu trebuie să te uiți pe tine însuși, să uiți de tine și să îi înțelegi pe toți, să îi îngădui, să uiți puțin de tine, să nu mai gândești la tine. Asta e poate cel mai greu lucru, dar și cel mai odihnitor. Cel mai greu lucru pe care nouă oamenilor ni se pare cel mai greu de făcut, dar de fapt e cel mai odihnitor. Să uiți puțin de tine. Dar cine ești tu? Nu știu ce copil din nu știu ce sat sau din nu știu ce oraș, din apartamentul nu știu care, de la etajul nu știu care, crescut nu știu cum, născut cu greu printre 3 avorturi, scăpat și tu pe acolo și ești centru și buricul pământului. Ești un om. Ce atâta importantă să-ți dai? Dumnezeu îți dă importanță, dar tu? Pentru ce să-ți dai atâta importanță? Adică nu e o minciună, nu e o urăciune, nu e o pierdere de vreme imensă să-ți pierzi atâta timp cu tine când Dumnezeu zice eu mă voi îngriji de tine. Nu te îngrijora, eu mă voi îngriji de tine. Știe ziua, ajunge zilei greutatei, câte trăiești tu. Nu te sta tu stresat și îngrijorat de tine însuți. Și tu, de fapt, toată Scriptura s-ar reduce la uită de tine însuți și adu-ți aminte de aproapele tău. Asta e tot. Deci dacă tu uiți de tine, să aduci aminte de aproapele tău, Dumnezeu nu te va uita niciodată. Niciodată. Nici așa nu te uită, numai că, după măsurile cu care măsori, ți se va măsura. Adică dacă tu nu-ți aduci aminte de aproapele tău, nici El nu-și va aduce aminte de tine, deși El te cunoaște, te știe, dar te va lăsa așa în așteptare, în durere. Pentru că nu-ți aduce aminte de aproapele tău, pentru că nu-L îngădui, pentru că nu-L ierți, pentru că nu-L rabzi, pentru că îl urăști. Pentru aceasta, pedagogic, va fi rece. Nu se va pogorî la inima ta. Pentru că te interesează numai tu să te simți bine, să trăiești, să te rogi, să nu știu ce, să nu știu cum. Și nu te interesează dacă celălalt se roagă, dacă celălalt trăiește. În primul rând, acela să trăiască. Într-un fel, vrând nevrând, noi care suntem preoți, învățăm acest lucru de la început. Că cu cât te uiți pe tine și nu mai te interesează că ce voi face și cum voi face și te întristezi și te mâhnești pentru nerugăciunea celuilalt, pentru neputința celuilalt, pentru slăbiciunea lui și îl rogi pe Dumnezeu, cu atâta mai mult vei primi tu o odihnă. Dar o odihnă care nu e așa o odihnă cum primești concediu. Știți, primești concediu și odihnă, nu? Și o altfel de odihnă care coboară peste toată neodihna și care dă neodihnei o strălucire extraordinară. Dar altă dată despre acestea. Oricum, încercați măcar a șaptea parte din zi să aveți gând bun, înțelegător, îngăduitor, după ce v-ați tulburat, v-ați mâniat, v-ați nu știu ce. O să vedeți că nu e așa de greu. A șaptea parte, adică câteva ore. Câteva ore bune. Acum, întorcând în același pământ, vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Pe lângă faptul că dovedesc că este Dumnezeu și că este Adonai, este Elohim, este Iahve, și că cuvintele lui țin cerul și pământul și că sunt mai puternice și mai temeinice și mai neclătinate decât însuși cerul și pământul, care par de neclătit, de nemișcat, de neschimbat, dar ele sunt de fapt foarte schimbătoare, dar cuvintele Dumnezeu nu vor trece. Pe lângă acestea și despre asta și despre fapt, despre cer și pământ și despre un cer nou și despre un pământ nou am vorbit data trecută, vreau să vă spun doar că aceste cerul și pământul în Scriptură, în Noul Testament, mai cu seamă, are și alt înțeles. Totdeauna cerul vorbește despre minte, iar și așa este tâlcuit chiar de Scriptură. Adică în locurile în care tâlcuiesc profeții, în Vechiul Testament sau în Noul Testament, cerul este mintea, iar pământul este inima. De aceea o să auziți în multe cântări, pământul inimii noastre, Doamne, așa și așa. În cerul minții mele mulți nori s-au adunat și multe gânduri tulburătoare și nori de ispite sunt deasupra. Deci totdeauna cerul este închipuit ca mintea, iar pământul este închipuit ca inimă. Inima este pământul. Deci, în înțelesul acesta, inima voastră, cerul, mintea voastră și inima voastră vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Mintea voastră și inima voastră, acum cum sunt vremelnice, se vor schimba și vor trece. Ele nu sunt veșnice și asta e un cuvânt atât de puternic, atât de adevărat, care îmi dă atât odihnă și vouă ar trebui să vă dea. Adică, cu alte cuvinte, felul în care suntem noi acum, cramponați, tulburați, speriați, cu o minte, unii mai îngustă, alții mai largă, unii cramponați în tot felul de idei, inimă, ce să mai zic de inimă, că e o adevărată junglă, cu lei, cu paralei, cu tot ce vreți pe acolo. Deci nebunie ce poate fi în inima omului, cu toate patimile și pornirile lui și stările lui și senzațiile. Deci toate acestea vor trece. Vor trece, înțelegeți? Tu, dincolo în veșnicie, nu vei mai avea inima asta și mintea asta. Și aceasta o dovedește toată învățătura Noului Testament. Adică cuvântul acesta are și înțelesul acesta foarte puternic, care nu trebuie să fie trecut cu vederea. Cei care acum deznădăjduiți zic, când mintea mea nu vrea să mă asculte, inima mea nu vrea să se supună, chinuiește-te cu ea, chinuiește-te cu ea, luptă-te cu ea, fă cât poți tu face, dar ele nu vor fi veșnice. Să te găsească Dumnezeu în lupta aceasta. Ele vor pieri. Și sunt nenumărate locuri în care se vorbește despre această schimbare cu totul a minții, a inimii. De exemplu, Vechiul Testament excelează în locuri în care Dumnezeu zice, de s-ar schimba inima voastră din inima de piatră în inima de carne. Și spune, voi veni și voi schimba inima poporului meu. Vorbește despre cei care se vor creștina mai târziu. Și spune, aceștia care acum au inimi de piatră, eu voi turna din harul meu și voi schimba inima lor din inimă de piatră în inimă de carne și voi tăia împrejur inima lor și ei mă vor crede pe mine și mă vor iubi pe mine cu iubire neînserată. Auziți ce zice Dumnezeu? Voi tăia inima lor împrejur și ei mă vor iubi pe mine cu iubire neînserată. E vorba de altceva, nu cu ce să faci cu inima. Îi tai aortă și n-ai ce. Nu, nu-i vorba de inima asta. Ci vorba de inima ca ființă întreaga omului, de loc al iubirii sale, de loc al a întregii sale ființe, a întregii sale așteptări, a dorinței, a nădejdii, a tot ce înseamnă om. Și zice, eu voi vărsa din harul meu peste aceștia și se va tăia inima lor împrejur și mă vor iubi pe mine cu iubire neînserată. Adică fără de sfârșit. Adică iubirea acelei inimi pentru Dumnezeu nu mai are noapte, nu mai are seară, nu mai are plecări, nu mai are că acum te iubesc, acum nu te iubesc, acum... Înțelegeți? Deci această schimbare a inimii și a minții Dumnezeu o dorește și o va face cu oamenii. De acum noi ce trăim acum este vremelnică sau început, este un fel de arvună. Arvuna, de aia zice că am primit arvuna Harului. Sau că acum este arvuna împărăției Dumnezeu aici pe pământ. Adică ce înseamnă arvună? Când te tocmești cu cineva să, nu știu, să-ți vinzi boi, să zicem. Ai doi boi și vrei să-i vinzi. Acela care vrea să ți-i cumpere, îți dă el o parte din bani de acum ca să rămână exact cum facem la apartamente. Și la, îți dă, nu știu ce se face, nu știu ce contract de mână și se dă nu știu ce mică parte ca nu mai poți vinde altcuiva, că gata, el o să-ți cumpere, dar nu-ți dă acum banii peste 2-3, dar deja gata, lucrurile sunt încheiate. Și tu zici, asta este, am luat arvuna, nu mai pot să o vând altcuiva. Și Dumnezeu zice, acum ni se dă arvuna harului, acum ni se dă arvuna tăierii împrejura inimii, acum ni se dă arvuna schimbării minții. Deci nu este completă schimbarea minții noastre. Nu este completă schimbarea inimii noastre. Dar ea simte de acum această arvuna. Adică are o parte din banii aceia. Are o parte din bucuria aceea, din harul acela care se va dori. Dar e o parte mică. Așa cum se dă de obicei a 5-a parte, a 10-a parte, ceva așa. Sau poate mai puțin. Nu se dă jumate. Și restul se va dori dincolo. Dar se dă de acum. Ei, mult dorește Dumnezeu schimbarea inimilor. Bineînțeles că după strădania omului de acum, această arvună poate fi mai mare. După strădania lui, arvuna poate fi jumate chiar. Arvuna poate fi poate 75%, poate 80%, dar de plin încă nu se poate. Sfinții sunt cei care primesc arvuna mult. Mult o primesc pentru că eu, adică primesc mare parte din tot ce vrea Dumnezeu să le dea și poate că inima lor se taie aproape cu tot un prejur de dragoste și mintea lor se deschide aproape cu totul spre Dumnezeu și se dezlipește de cele vremelnice și trecătoare și dureroase și obositoare, iar aceștia sunt, dar aceștia sunt puțini. Ceilalți, noi primim așa o undă, o mică arvună, dar totuși o primim și toți care sunteți aici nu puteți ziceți că n-ați primit această mică arvună, altfel n-ați fi aici. Acea bucurie pe care a simțit-o când v-ați apropiat de Dumnezeu prima oară, acea mică arvună a Harului, acea deschidere a minții care parcă dintr-o dată înțelege lumea și toate ale ei, altfel, inima care poate să cuprindă pe tot aproapele, să-l poate iubi, să-l poate îngădui, să-l poate ierta și care de multe ori se dăruiește constant, aproape că din când în când iar o simțim, iar o trăim, iar o... Și Dumnezeu o dăruiește ca să nu uităm, ca să nu ne întoarcem cu tot în păcatele noastre, ca să nu uităm la ce am fost chemați. Dar Dumnezeu vrea această schimbare a inimii și a minții, iar această inimă și minte care avem acum se va schimba, va dispărea. Cerul și pământul vor trece, mintea și inima aceasta vor dispărea, dar cuvintele lui nu vor trece și cuvintele lui sunt viață veșnică a omului. Iar aceasta este voia Tatălui meu, ca tot cel ce... ca să te cunoască din adevăratul Dumnezeu. De fapt, asta e cunoașterea ca cunoașterea minții, ca virgulă, cunoașterea minții, dar și a inimii, ca împreună naștere, conesans, împreună naștere, nu numai cunoașterea minții, și naștere împreună cu Dumnezeu, deci cunoașterea minții și a inimii este voia lui Dumnezeu. Să cunoaștem pe Dumnezeu. Să-L cunoaștem și cu mintea și cu inima. Că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevărat Dumnezeu, auziți. Să te cunoască pe tine adevărat. Asta e viața veșnică. Dar ca să vă dau câteva exemple despre faptul ăsta că Dumnezeu vrea să ne schimbe mintea și inima și ne vorbește despre această schimbare în veșnicie. Dar și aici zice ceea ce ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit și la inima omului nu s-a suit, aceea va dărui Dumnezeu celor care îl iubesc pe el. Adică la inima omului nu s-a suit. Ceea ce acum trăiește inima, inima aceasta va pieri. Nu poți să simți cu inima aceasta lucruri care sunt mai presus de ea. Cu totul și cu totul mai presus de ea. ceea ce la inima unui nu s-a suit. Nu s-a suit. Adică inima aceasta nu poate să cuprindă lucrurile pe care Dumnezeu le va da dincolo. Îi va schimba inima Dumnezeu, îi va tăia împrejur și îl va împodobi cu o dragoste neînserată pentru el și pentru toți ceilalți. Iar mai departe aș zice, chiar în Apocalipsă, sau la Sfântul Pavel, zice Sfântul Pavel, despre o pace pe care a primit-o și pe care o simte când coboară Duhul Sfânt și când se apropie Dumnezeu de el, zice că Dumnezeu ne dăruiește o pace care covârșește toată mintea. Auziți? Covârșește toată mintea și dorirea. Dorirea fiind inima. Deci pacea lui Dumnezeu covârșește mintea. Covârșește mintea. Mintea aceasta nu poate să cuprindă acea pace a lui Dumnezeu. Când zice pace, nu e așa o pace de odihnă în fotoliu sau în șezlong sau nu știu cum. Ci e vorba de o pace lăuntrică, o pace a gândurilor, o pace a înțelegerilor, o pace a neînțelegerilor noastre, o pace a întrebărilor noastre nesfârșite pe care tot le punem și le tot sucim. Deci pacea aceasta pe care o dăiește Dumnezeu covârșește. Ce înseamnă să covârșiți? Că eu tot spun cuvintele astea, dar eu fiind bătrân, le înțeleg că așa se vorbea în vechime. Dar poate am văzut că mulți dintre voi nu mai știu ce înseamnă a covârși. De exemplu, am spus unui om, ce faci, măi, te-a covârșit păcatul, de aceea. Și mi-am dat seama că poate că eu tot vorbesc și că oamenii nu înțeleg ce vreau să spun. Și atunci, a covârși înseamnă, de exemplu, iei un vas și zici, uite, ține la țuțurul ăsta și nu te pleca de acolo de la țuțur până nu se oprește țuțurul. Țuțurul înseamnă un robinet. Da. Și tu ții vasul, și ori nu mai poți să-l ții de oboseală și îl lași jos și te-a covârșit. Deci ești covârșit, ești biruit. Asta înseamnă, ești biruit. Este peste puterea tale sau țuțurul tot curge și dă peste și s-a covârșit cu totul, s-a covârșit vasul și nu mai poți degeaba îl ții. Adică așa să vă gândiți că mintea noastră este covârșită de pacea aceasta pe care o dă Dumnezeu. Adică nu poate purta această pace, aceste răspunsuri. Înțelegeți? Răspunsurile pe care Dumnezeu ni le dă sunt peste măsurile minții noastre. De aceea, de obicei, aceste răspunsuri pe care ne dă Dumnezeu trebuie să avem smerenie să le ascultăm într-un fel de tăcere. El ne răspunde printr-o tăcere atât de înaltă, atât de greu de primit, atât de greu de înțeles la prima vedere, dar de fapt este cel mai odihnitor răspuns. Este de fapt ce am pățit și eu la momentul Părintele Arsenie, când aveam mii de întrebări științifice, filozofice, psihologice, istorice, pe care le aduceam în fața lui Dumnezeu și credeam că o să merg o listă în fața judecății și Dumnezeu n-are ce să-mi răspundă. Eram convins că n-are ce să-mi răspundă. Și nu avea cum să mă tămăduiască pe mine și mă simțeam îndamnat veșnic, pentru că aveam această listă de sute de întrebări care n-avea cum să-mi răspundă la ele, pentru că era vorba de suferința înfricoșătoare a unor oameni, a copiilor, era vorba de lucruri care nimeni nu poate să răspundă la ele. Deci nu poate să răspundă. Și cu aceasta am mers acolo, mergeam continuu cu asta peste tot. Și îmi băteam joc de teologi, de cei care încercau să vorbească cu mine, pentru că îi le puneam în față niște întrebări de genul ăsta și erau săraci și n-avea ce să spună. Pentru că n-avea ce să spună nimeni, pentru că nu poate nimeni să răspundă la aceste întrebări. Nimeni. Oricât de deștept ar fi, oricât de scolastic, oricât de filozof, oricum le-ar suci, nu le poate. Și în fața acestor întrebări a fost un răspuns fără cuvinte care a covârșit mintea mea, deci a covârșit-o cu totul, în sensul că răspunsul nu era în cuvinte, pentru că răspunsul e mult mai înalt decât cuvintele. De atunci încerc să-l tâlcuiesc în cuvinte acel răspuns și nu reușesc nici 5%. Înțelegeți? Acel răspuns, exact cum zice Părintele Arsenie, că trebuie măcar un moment să te întâlnești cu Hristos ca să te poți numi creștin, înseamnă că măcar un moment, o clipă să te întâlnești cu Stăpânul, cu Domnul, cu Mântuitorul Iisus Hristos și acea clipă să nu-ți rămână, să nu poți să o desfășori o viață întreagă între oameni. Să cavi un ghem care tot îl desfaci și nu se mai desface. Adică înțelesurile acelei clipe, acelei întâlniri nu mai au sfârșit. Ceva de genul ăsta, deși mi se pare foarte mare cuvântul, dar ceva de genul ăsta a făcut Dumnezeu atunci, măcar poate mult mai mic, dar oricum ceva de genul ăsta și răspunsul a fost atât de greu, atât de mare, atât de înalt, într-o tăcere așa de... Știți cu ce asemănă tăcerea aia și nu asemănă, și cred că toți ați simțit-o puțin, cu tăcerea care s-a făcut și de care s-au cutremurat apostolii, pentru că mintea mea și gândul meu era un neîncetat scandal, era un neîncetat erau o ceată nesfârșită de demoni care urlau, răgneau, strigau, urlau, răgneau, strigau. Unii dintre ei erau filozofi și spuneau tot felul de filozofii, alții erau, de fapt eu credeam că sunt gândurile mele, dar erau și demoni acolo. Știu că pare așa, printre stalaturazna. O să vedeți voi când o să vă întâlniți. Aceste cete ca niște golani, ca niște băieți răi care urlă, răgnesc, strigă, unii se repezi pe tine, alții te trag de picioare, alții de mâini. La nivelul sufletului se întâmplă asta constant, se întâmplă asta de ani de zile. Și era o oboseală infernală și întrebările lor, vorbele lor meșteșugite, care preluau toate încărcăturile tale, toată partea ta genetică, toate fricile tale. Deci știa perfect să se plieze în toată personalitatea ta, așa zisă personalitate, și de toate îndoielile lumii și să ți le vireze tot timpul în față, tot timpul, cu o durere și cu o urăciune și cu o răutate incredibilă pe care tu ți le-ai spus, e gândul meu, e gândul meu, e gândul meu. Nu puteai să-ți imaginezi că sunt, deși după lupte de luni, de ani, de ani, în care preferai să mori de 1000 de ori decât să mai auzi acea luptă interioară neîncetată, începeai să crezi, nu sunt numai eu, aici suntem mult mai mulți, adică aici e treabă grea, nu sunt numai eu. Și tainic sufletul care nu vrea să se recunoască înfrânt, începea să strige către Dumnezeu, un Dumnezeu rău, terorist, pe care îl bănuiai așa, dar totuși strigai, Doamne, nu mă lăsa, Doamne. Cred că acel strigă din adâncurile ființei, o dată, de două ori zis, l-a făcut pe Dumnezeu să se milostivească. Cred că dacă omul are rușinea asta și sinceritatea asta să strige totuși fără de cuvânt din adâncuri, exact cum au strigat demonizații din Gadara, fără cuvinte, și Dumnezeu a venit la ei, cum se chinuia sufletelor lor, Dumnezeu nu se poate să nu vină. Și când a fost acolo, s-a făcut o tăcere de nespus. Nu există cuvinte, tăcerea aceea, pacea aceea care s-a făcut, dar care era un răspuns, de fapt. Era un răspuns la toate întrebările deodată. Un răspuns peste cuvinte, în limbajul omului din rai. Nu știu în ce răspuns, cum se poate numi acest răspuns, și pe care îl derulez o viață și nu se sfârșește acest răspuns, dar s-a făcut o tăcere pe care niciodată n-am putut să o compar decât cu frica și cu cutremurul apostolilor când Mântuitorul s-a ridicat după ce dormise cu capul pe un căpătâi pe barcă și valurile loveau din toate părțile și ei erau speriați și Petru a zis, Doamne, Tu dormi și noi pierim. Și era pescar bun și toate nopțile era cu pescuitul, deci nu se temea el de o furtună micuță. Și era ceva grav. Și Mântuitorul s-a ridicat și a zis, puțin credincioșilor, de ce vă temeți? S-a ridicat și a zis, taci, încetează, i-a zis mării. Și s-a făcut o tăcere așa de mare dintr-o dată, deci valurile au rămas încremenite așa, palancă la pământ, și vântul s-a oprit într-o clipă și ei au rămas încremeniți și au zis, cine este acesta, încă și vântul și mare ascultă de el. Deci acea tăcere, când am citit aceste versete, mi-am dat seama că ceva din această tăcere, pace, dar care era un răspuns, pentru că după aceea, apostolii au zis, acesta este Fiul Dumnezeu. Acesta e Hristos, Fiul Dumnezeu. În clipa aceea n-au putut spune decât așa. Acesta este Fiul Dumnezeu. Și s-au plecat până la pământ. Așa, de fapt, această tăcere, această, nu știu cum să o numesc, răspuns peste toate răspunsurile, care covârșește toată mintea și inima a lui Dumnezeu, se dă și omului, sau îl primește și omul, și simți acel cutremur și acea frică, acea tăcere, greu de spus în cuvinte, dar o tăcere în care în sfârșit te auzi pe tine, în sfârșit auzi glasul lui Dumnezeu, în sfârșit simți adierea care te ovește în obraza lui Dumnezeu și care de mult era, dar tu nu auziai. Erai ca un nebun, ca un descreierat care urlă, strigă, răgnește. E ca și cum ai vrea să mângui un om și el strigă, se lovește cu capul de toți pereții, aleargă, se dă ca un nebun. Și tu zici, da, te-am mângâiat de multe ori, dar tu nu ai simțit. Ce să simți tu mângâiere când tu faci nebunii, te sui pe lustră, faci tot felul de nebuni. Nu simți nimic, ești un răsfătit, un învârtoșat. Dintr-o dată se simte atunci în tăcerea aceea mângâierea a dragostei lui Dumnezeu care este fără seamăn. Fără seamăn. Nu are asemănare pe pământ. Toată mângâierea omenească este umbră și vis față de acea mângâiere. De fapt, mângâierea omenească este doar o mică și palidă umbră a acelei mângâieri pe care o auzim în, în, în pilda fiului ispitor, că tatăl a fugit în fața lui și a căzut cu capul pe grumazul fiului și l-a mângâiat, l-a îmbrățișat. Acea mângâiere nu se compară cu nimic omenesc pe pământ. Și care are în ea răspunsul la toate întrebările. Dragostea pe care o simte omul atunci, în această mângâiere, în această mângâiere fără reproș, fără undă de critică, fără condamnare, fără judecată, fără așa vine Dumnezeu. Total, fără să te judece, fără această mângâiere te îngenunchează. Te îngenunchează, te faci praful drumului în clipa aceea. Tu care erai turnul Babel în construcție tot timpul, te faci praful drumului, te pleci până la pământ și nu mai vrei să te ridici acolo. Adică este un răspuns dragostea lui Dumnezeu pe care o simte omul care covârșește mintea și inima ca înțelegere și ca putere, e răspunsul la toate întrebările dintr-o dată. E o dragoste care depășește orice imaginație. Nu există pe pământ așa ceva. Nu se poate compara. Despre acea pace care covârșește toată mintea vorbește Sfântul Apostol Pavel. Sunt convins că Sfântul Apostol Pavel a trăit însutit, înmit, mai mult decât ce v-am povestit eu, pe drumul Damascului, întâlnirea cu Hristos. Care a covârșit mintea, pur și simplu. Credeți că el nu avea mii de întrebări ale legii? De ce era el așa de hotărât, așa de râvnitor? Știa legea pe de rost. Știa unde greșesc creștinii. Știa tot. Dar răspunsul a fost mai presus de orice. I-a trebuit 3 ani jumate după aceea să stea în pustia Arabiei, să se lămurească singur și să aducă, să deșire din acea clipă a întâlnirii lui cu Hristos, ca să poată spune mulțimilor ce putea să spună. Cât putea să spună omenește. Dar numai din clipa aceea s-a deșirat toată viața lui, din clipa aceea, din întâlnirea aceea cu Dumnezeu. Dar să știți că clipele acestea la întâlnirii cu Dumnezeu sunt foarte dese, pot fi foarte dese numai pentru că noi le ratăm și aici mă întorc prin atenția asupra noastră înșine. Noi suntem foarte atenți asupra noastră. Singura nebunească cale pe care Dumnezeu ne-a descoperit, o nebunească pentru noi, este să uităm de noi înșine. Ceea ce e o nebunie pentru noi. Cum să uit de noi? Cum să uit de mine? Pe cine o să aibă grijă de mine dacă eu însumi nu o să am grijă de mine? De-abia a găsit Dumnezeu poartă de intrare și de întâlnire cu El numai în această uitare de noi înșine și atenția asupra celuilalt. Așa a binevoit El. Dar foarte puțini sunt cei care merg pe această cale. Foarte puțini suntem noi care mergem pe această cale. În Apocalipsa se zice, se vor deschide cărțile conștiinței. Acolo, în fața judecății lui Dumnezeu, se vor deschide cărțile cunoștinței și ale conștiinței. Adică, ale înțelegerii, ale minții. Solzi vor cădea din privire. Solzi cei vechi de tină vor cădea din privirea omului. Îi se vor deschide ochii să înțeleagă, să cunoască. Tina minții se va aduce de pe minte, se va tina minții, se va depărta. Inima de pământ se va face cer, arzător, ca să înțeleagă dintr-o dată că Dumnezeu face pe slujile sale pară de foc. În Vechiul Testament este vorba despre tăierea împrejur. Singurul lucru care vreau să vi-l mai spun era că este că, dacă vă aduceți aminte că la Emaus, în călătorii spre Emaus, Dumnezeu zice, ei triști, supărați, nu știu ce, spunându-i că tu singur ești străin aici de Ierusalim și de ce s-a întâmplat și de cele ce s-a întâmplat în el. Ce s-a întâmplat? Care întâmplă, zice Mântuitorul? Și ei zic, păi cu Iisus Nazarin, anul care era proroc mare, în cuvânt și în fapte, dar uite că a fost îngropat, a murit și au venit și niște femei dintre ale noastre care au spus că a înviat, dar nu era așa. Noi nu l-am văzut. Și Iisus le spune, o, nepricepuților cu mintea, nepricepuților cu mintea, adică mintea nepricepută, întinată, plină de tină, înghesuită în frici și în tulburări. O, nepricepuților cu mintea și zăbavnicilor cu inima, ca să înțelegeți toate cele ce le-au spus prorocii. Și a început să le deschidă mintea și inima. Și culmea acestei deschidere a minții și a inimii este atunci când Mântuitorul vine la apostoli în ziua învierii, seara, și după ce li se arată, li se descoperă, le zice, le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Păi ei știau Scripturile. El vrea să le înțeleagă. Rațiunea, el este rațiunea, este logosul, este cuvântul care deschide mintea. El este. Iar nu era nevoie să vină și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel ce înviorează inimile. Nu era destul numai deschiderea minții. Ei, apostolii, au înțeles Scripturile, ceea ce au zis că ziceau în ziua Duhului Sfânt, în ziua pogorârii Duhului Sfânt. Ei le înțeleseseră și dinainte, pentru că le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Toate locurile despre el, de la Psalme, deci multe le-a deschis Dumnezeu. Ei aveau deja mintea deschisă după înviere, înțelegeau, erau luminați, dar nu era de ajuns, inima lor nu era tăiată împrejur. Duhul Sfânt și pogorârea Duhului Sfânt a fost tăierea împrejur a inimilor. Cântările din ziua pogorârii Duhului Sfânt vorbesc despre înviorarea inimilor, tăierea împrejur a inimilor. Se umplu de curaj, de veiuciune, de hotărâre, ceea ce numai inima poate să facă. Mintea poate să zică multe, dar dacă inima nu e degeaba. Și, într-un fel, sunt aceste două etape a spargerii minții întinate de către Mântuitorul și curățirea minții și deschiderea minții să înțeleagă Scripturile și toate locurile cele bune făcute de Mântuitorul și deschiderea inimii și coborârea acestei minți în inimă și luminarea și botezul minții în inimă, de cum zice Părintele Zaharia Zaharu și, de fapt, Părintele Sofronie, botezul minții în inimă care schimbă și cutremură și transformă inima, care se topește după aceea, devine loc de întâlnire cu Dumnezeu. Aceste câteva lucruri sunt disparate și împrăștiate, dar oricum, întrebări. Cum ar fi înțelept să reacționăm atunci când, și concluzie, ca să nu sfârșesc așa, mintea și inima aceasta nu vor mai fi cei care acum sunteți zăbavnici cu inima, neputincioși, înghesuiți, nu puteți să țineți, nu puteți să simțiți, nu puteți să iubiți. Nu vă temeți, străduiți-vă, se va schimba inima. Dumnezeu va schimba din temelii și o va face largă, să cuprindă lumea întreagă și pe toți ceilalți. Nu așa veți rămâne. Dacă n-aveți nici cea mai mică strădanie și vă doriți și vă iubiți inima așa în felul cum este ea și înghesuită și egoistă și lăutăcioasă, așa veți rămâne. Groaznic, 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 iad, 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 iad de acum. Mintea nu va rămâne așa înghesuită și neputincioasă și fără să poată corela și poate să înțelege și acum corelează și greșește, sintetizează, face prostii, greșește total. Și ea se va deschide și va înțelege toate lucrurile în adâncimea lor, în frumusețea lor, în înălțimea lor, în adâncimea lor, în toate măsurile și de la știință până la aceasta. Dar acum, pe pământ, ea va rămâne totuși destul de înghesuită. Chiar dacă se vor deschide unele înțelesuri, dar ea rămâne totuși înghesuită. Dar nu va rămâne așa. Asta e minunea. Și că poate de acum arvuna acestei schimbări a minții, încă de acum. Cum ar fi înțelept să reacționăm atunci când vedem copii mici de școală primară fumând pe lângă școală? Cum să intervenim? E greu să treci pe lângă ei, să te faci că nu vezi, dar din păcate mulți facem așa din neștire. Păi, nu știu ce poți să faci. Tu poți să le zici, da? Nu prea are rost. Poți să le zici, da? Oricum, poți să le zici. Poți să-i fotografiezi, poți să-i filmezi și să-i arăți la toate aceste asociații de ocrotirea copiilor, de nu mai știu câte sunt. Chestii ale guvernului, ale care toată ziua se ocupă cu copii, cu copii, cu copii. Și zici, lângă școala nu știu care, uite ce se întâmplă cu acești copii. Și poate că se mai, nu știu, poate că se clintește ceva, poate se face ceva, poate cu atâtea legi, cu interzicerea fumatului, poate o să fie mai atenți politicii comunitari și pe acolo, pe lângă școli, să nu se fumeze. Nu știu, ceva de genul ăsta, dar altfel, dacă ar fi niște centre de pentru copii, de a-i elibera din aceste patimi îngrozitoare, din niște nu știu, cum sunt cercurile de alcoolici anonimi, dacă ar fi ceva de genul ăsta pentru copii, dacă s-ar putea, dar dacă părinții nu vor și nu se interesează, e foarte complicat, nu prea, ești legat de mâini și de picioare. Dar să le spui, Părinte, vreau să tâlcuiți următorul citat, slava de șartă e alungată de făptuirea într-o ascuns, iar mândria de voință de a putea, de a pune pe seama lui Dumnezeu toate isprăvile, Maxim Mărturisitorul. Da, e foarte simplu. De fapt, Maxim Mărturisitorul spune, cu alte cuvinte, orice patimă e alungată de contra, de virtutea contrară acelei patime. Exact ce zic toți părinții. Adică, e zgârcit, dăruiește. Dăruiește cu greu, dăruiește. Și o să simți și o să începi să ai bucuria de a dărui, că o să te bucuri de bucuria celuilalt. O să vezi că Dumnezeu îți deschide altfel inima, mintea, după ce ai făcut lucrul ăsta și după ce erai înghesuit în răutățile tale și în frica ta acolo. O să vezi că se deschide altfel mintea ta și inima ta și că pe Dumnezeu îl simți altfel și că lumea o simți altfel. Deci, simțind, gustând, e ca un bolnav care zice, hai, mănânc, mănânc, și după ce gustă puțin, mai gustă puțin, mai ia, mâine două linguri, pe mine trei linguri. Deci numai prin prin puțin forțându-te și făcând contrarul patimii tale, poți să începi să faci, nu că când voi simți, când voi simți și nu vei simți niciodată. Trebuie să faci cu deasila rugăciunea, cu deasila, nu că nu simt. Ei, nu simți. Și ce dacă nu simți? Lasă. Diavolul aude și se cutremură. Zi acolo. Doamne Iisus Hristos, milește-mă. Doamne Iisus Hristos, milește-mă. Părintele Iosif Isihastu îi punea pe ucenicii lui să zică cu glas tare, ca să nu uite, că cei mai mulți uităm la nivelul minții. Și cu glas tare, că nu uiți, că trebuie să te auzi tot timpul. Doamne Iisus Hristos, milește-mă. Când se face liniște, zice, aoleu, s-a oprit castofonul ăia. Doamne Iisus Hristos, milește-mă. Deci tu singur trebuie să te... Nu ai ce face, că asta e. Și ei nu conta că se auzeau. Treceau unul, gata, Doamne, să îngriești, e. Și când el încetea unul, de ce taci? Și iar, aaa. Și îi durea gura seara îngrozitor. Durea gura și laringele și gâtul și tot. Erau terminați de atâta, Doamne Iisus. Dar le intra în firea lor. Și cuvântul acela era puternic. Era puternic, le schimba mintea, că nu poți să zici de atâtea ori fără să... La început, știți cum e cu rugăciunea aceasta? Exact cum bolile la început sau orice întâmplare care nu ne convine ne stresează, ne tulbură, ne învârtoșează, ne revoltă. Deci, și toți care vor face rugăciunea cu stăruință, prin asta o să treacă. Deci, te apucă durerile, te apucă deznădejdile, te apucă de ce să mai fac, m-am săturat, dar lasă-mă în pace, dar, ca orice om leneș care tot nu vrea să-l scoli și lasă-mă, mă, ce tot mă scoli? Și se luptă cu tine și se ceartă cu tine că ce l-ai sculat. Dar exact cum un om care la început se zice, intră în pușcărie și dă cu capul de toți pereți, lăsați-mă să iese, lăsați-mă, nu știu ce, strigă, urlă, face petiții și vede că nu iese, după aceea începe să înțeleagă ce-i în jur, începe să ia măsuri, să vadă ce poate face și încetul cu încetul chiar să se folosească anumite lucruri pe care și să vadă, de fapt, niște ieșiri pe care până atunci nu le vedea. Și de-abia încetul cu încetul să se împace cu sine, să se bucure de ceea ce are. Sufletul nostru e atât de răzvătit și atât de pornit pe căi de-astea așa răzlețe și răutăcioase că simte această rugăciune ca o închidere, ca o forțare, ca o chinuire. Ne răzvătim, ne învârtoșăm, ne împotrivim. Este tot rău din noi. Tot rău este din noi. Tot. Ăla care nimeni ne-a mai adus noi aminte din copilărie, prostii, gânduri, hule, vorbe rele, toate este din noi acolo. Dar Dumnezeu are grijă ca odată cu ieșirea acestora să aducă și daruri, să aducă și părți bune care cumva contrabalansează și nu caz în deznădejde. Și bucurii, și lumini, și stări de întâlnire cu Dumnezeu la un anumit nivel, la o anumită măsură, nu ființial. Și, dar așa trebuie, n-ai ce face. Așa se alungă orice patimă. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, cel ce a furat, nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui și să dea și altora. Cel ce a hulit, nu numai să nu mai hulească, ci să le spună și altora care hulesc dacă sunt apropiat lui să nu mai hulească și să vorbească de bine și să spună, să binecuvinteze. Asta e soluția ieșirii din hulă. Cel ce a mințit, nu numai să nu mai minte, ci să spună adevărul. Cel mai cru despre el, dacă se poate să-l spună, îl spune. Despre el, nu despre alții. Și cel ce a, nu știu, ziceți orice patimă. Orice patimă. Și așa se scoate cealaltă. Altfel nu există, că aștept să simt când voi scăpa de această patimă, să-mi doresc, nu există. Deci de aceea totul merge pe credință. Crezi că nu-i bine, nu că cred că e bine ceea ce îmi place. Nu e bine ceea ce îți place, ci ceea ce e bine, ceea ce știi că e bine și ai aflat și crezi că e bine. Și atunci mergi pe credință și încep nebunește să investești acolo. Nu mă pot concentra pentru mult timp. Dacă citesc o carte sau un text lung, pot reține o idee. Ce să fac? Să-mi pot mări capacitatea de concentrare, respectiv capacitatea de reținere. Ea se cultivă. Începe să învățați psalme de rost, poezii. Să vedeți că dacă învățați zilnic câte o poezie sau, nu știu, câte o strofă din ceva sau, eu știu, un psalm din saltire, mai ales cei mai mici, zilnic. Poate că nu puteți. La două zile, la trei zile sau o dată pe săptămână, unul. Și concentrați și vă străduiți tot timpul să ziceți. De exemplu, un altul Bartolomeu spunea inventa poezii în mintea lui, în pușcărie, n-avea pe ce să le scrie și ca să le rețină, tot timpul repeta versurile, primele trei versuri. Nu? Le repeta până zicea, le-am înțeles. Perfect. Continua cu al patrulea vers, le-am reținut. Al patrulea vers pe care îl crea și zicea, acum ca să-l integrez perfect, le spun celelalte trei și ăsta de câteva ori, împreună, toate patru. Na. Inventa următorul vers sau următoarea strofă. Toate celelalte strofe plus asta de nu știu câte ori le zicea. Înțelegeți? Și așa ajungea să zică pe de rost 30-40 de strofe. Le știa pe de rost. Dar numai prin asemenea repetare și mintea lui se capăta capacități extraordinare pe care altfel n-ai cum să le... Ori în lumea internetului și a Facebook-ului în care totul e pe... și nu mai reții nimic și totul e pe calculator, să-ți faci orice calcul și orice... Mintea și-a pierdut capacitatea de reținere. Plus că e și abuzată de uitat mult acolo pe internet, pe calculator și mintea e abuzată, pur și simplu, nu mai are. E ca un copil oligofren. Așa și nu mai... Da, așa e mintea noastră. Nu mai are capacitate de... Nu mai se uită. Ca la un joc de tenis. Dar nu mai reții ce se întâmplă sau cum, sau cine a dat, de ce a dat, cât a dat, unde a dat. Nu, asta e așa, nu mai ești un spectator pasiv. Și atunci trebuie să ieși din asta și începi să reții, să începi să reții și iarăși reții. De exemplu, într-o carte, citești 4 pagini, 5 pagini și după aceea zici, ce am reținut eu de aici? Acum nu trebuie să învățați, da? 2 pagini, ca să nu fie prea mult, 2 pagini și zici, ce am înțeles eu de aici? Și faci așa un fel de jumătate de pagină. Dacă vreau, eu scrii, că de multe ori prin scris rețin mai ușor. Deci asta am înțeles eu. Și mai repet o dată. Deci ce am înțeles eu de aici? Asta am înțeles. Și dacă este o idee mai deosebită, o scrii deosebit acolo. Perfect. Seara iarăși, ce am înțeles eu de aici? Mai te uiți o dată. Aoleo, numai 3 rânduri din ce am scris eu acolo. No. Și tot așa. Și așa reușești. Bine, pare obositor, dar e singura cale să ieșiți din mintea abuzată. Dacă am cerut ceva lui Dumnezeu și suntem puțin credincioși, putem cere același lucru și Maicii Domnului și unui Sfânt? Da, mai ales că, să știți, când cereți Maicii Domnului sau unui Sfânt, nu neapărat cerem lor, ci îi luăm pe ei împreună rugători înainte lui Dumnezeu pentru cererea noastră. Așa să priviți lucrurile. Nu neapărat că n-am reușit la... Ne? Mergem la biroul 2, biroul 2 Elena Ceaușescu, nu știu cine, rezolvăm acolo. Nu, ci că îi luăm pe ei care și ori rugăciunea dreptilor este ascultată și unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Și tu te unești cu Sfântul Mina, cu Sfântul Nicolae, cu Sfântul, care știi că te îngăduie, că te iartă, că te înțeleg, că sunt alături de tine. Și atunci cu Maica Domnului cu care te rogi și împreună rugăciunea voastră în balans e mult mai grea decât rugăciunea ta care ești nimeni în drum cu acu mână. Da. În sensul ăsta, da. Părinte, dar dacă Dumnezeu nu îngăduie mereu blestemele, de ce dumneavoastră ne-a spus că blestemele au efect asupra noastră? Păi nu îngăduie, da. Un continuu blestem, un continuu gând rău, blestemul, gândul rău sau gândul de invidie sau gândul de gelozie este ca un păcat neîncetat. Amintirea răului, spuneau părinții, este păcat neîncetat. Amintirea răului, nu neapărat a răului făcut de el. Noi tot timpul ne imaginăm că, păi, nu mi-a făcut nici rău, deci eu n-am amintirea răului. Nu. Amintirea răului, adică a gândului că, dar de ce ăla e mai nu știu cum? Are un gând rău, e un gând de invidie, un gând de răutate, un gând de inferioritate, de superioritate, de orice fel. Amintirea asta neîncetată este păcat neîncetat. Păcat neîncetat este rugina sufletului, ziceau părinții. Deci e ca și cum tu ai vărsat ziua și noaptea o găleată culături în direcția acelui om. Toată ziua arunci gândul închinat asupra acelui om. Iar oricât de înalt ar fi omul acela, pot fi oameni deosebiți. Șocrotiți de Dumnezeu prin smerenia lor, dar numai smerenia, dulama smereniei îi ferește pe cei oameni de aceste lături. Deci dacă au dulama smereniei, așa de puțini au dulama asta smereniei, așa încât, pentru că n-avem dulama smereniei, cum zicea Părintele Arsenie Boca, mai primim pe față lături din partea... Mai primim. Și de ce să fie lăturile tale? De ce să fie? De ce să fii tu mâna prin care se ispitește acel om, prin care se lovește acel om, prin care se pălmuiește acel om ca și Hristos când a fost pălmuit de sluga aceea care așa vorbești cu arhiereu. De ce să fii tu sluga aceea și să lovești un fratele tău care e Hristos? Că cu el se identifică Hristos. De ce? Adică nu poți să zici, las că Dumnezeu n-aude și eu pot să-mi continui răutățile mele la nesfârșit. Da, dar răutățile tale, cum zicea Părintele Arsenie, sunt ca o înțepătură de albină care tot vine asupra lui, iar dacă el nu are smerenia prin care parcă e protejat ca un apicultor și dacă ai așa să dulama smerenie, albina ta rea nu poate să-l înțepe, dar bietul om de multe ori are mândrie și mândria înseamnă de multe ori, mândria este înainte mergătoarea a căderii, înainte mergătoarea diavolului, iar smerenia este înainte mergătoarea lui Dumnezeu și a harului. Iar dacă el este mândru sau, zicem, sau se mândrește sau se bățăște cu ceva, diavolul se folosește de răutățile tale. Deci exact cum Dumnezeu se folosește de om ca să facă tot lucru bun și îi dăruiește omului toată cinstea după aceea, ca și cum el ar fi făcut tot lucru bun, dar el se folosește de om ca să facă lucruri bune asupra altui om, așa diavolul se folosește de om ca să facă lucruri rău asupra altui om, ca după aia să-l acuze, tu ai făcut, tu ai făcut. Adică răul pe care îl dorești tu, urăciunea pe care o dorești tu, el o va folosi și va zice, păi da, nu eu, el a cerut-o. Și să te acuze o veșnicie. Și să fie mâna ca și cum ți-a luat cineva mâna, acum aș lua mâna ei și aș da peste față la cineva de aici și aș zice, tu ai dat! Și nu eu am dat, nu am dat, că nu, astăzi mi-aș lua mâna și i-aș da cu ea mâna cu tot cu corp. Așa, diavolul așa face. Deci mâna ta care zice că numai se întinde așa spre celălalt ca spre amenințare, el o folosește și lovește cu ea, pur și simplu. Ca să te acuză veșnicie după aceea. Deci nu ai cum să te liniștezi zicând, dar deci, pentru că Dumnezeu n-a ascultat toate prostiile, eu pot să continui răutățile mele, invidiile mele, geloziile mele, urăciunile mele, gândul meu rău împotriva cuiva, pentru că oricum Dumnezeu e mare și bun și nu știu ce. Tata, când vei vedea la a doua venire toate loviturile pe care le-a încasat celălalt, tristețile, supărările, tulburările, gândurile întinerate cu care s-a luptat, pe care tu nu le vezi acum, dar care au fost și datorită ție în greșelile lui, în păcatele lui de a nu se acoperi cu dulama smereniei, vei fi odihnit, ce răspuns o să-i dai acelui om la a doua venire? Ce o să-i spui tu? Că poate până la urmă covârșește păcatul și răutățile și se transformă într-un zgripțuroi, într-un om rău. Și moare rău și învârtoșat. Poate. Ce poți să-i spui? Știi, am participat și eu puțin acolo. Așa era greu. Cum vin oameni și zic, ce să faci? Așa era vremea. Atunci se făceau avortul. Nu poți să mergi cu chestii de genul ăsta în fața judecății lui Dumnezeu. Altceva, și foarte pe scurt, că mai sunteți la spovedii și nu știm când să vă terminăm. Părinte, în timpul postului și noi trebuie să ne îmbrăcăm în culori mai închise? Da, într-un fel e mai bine, adică nu închise, dar nu poți să umbli în roz bombon cu picățele și vii la biserică și cu umbreluța roz bombon. Pentru că, da, e post. E zilele în care ne aducem aminte cumva de moartea Mântuitorului, ne aducem aminte de păcatele noastre, adică nu-i rău, dar totuși puțin un roz mai închis, măcar. Sau ceva mai cât de cât, să nu fie chiar exagerat, extravagant, să atragă privirile, să toată lumea să ajungă doar cu ochii în partea aceea. În sensul ăsta. Dacă Hristos a vorbit cu natura, adresându-i se ca unei ființe, înseamnă că ea este vie, putem considera natura o ființă? Nu, nu este vie, dar ascultă de Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu. Întreaga făptură, materia toată, se supune lui Dumnezeu. Ca și cum ar fi o ființă, dar nu are personalitate debordantă. Rugăciunea e o soluție pentru a uita de tine, de sine? Da, este o soluție și este și o soluție atunci când te rogi, îl adaugi pe cel om care e în fața ta, care are necaz și îl adaugi în rugăciune și pe el. Și zici, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă pe mine, pe robul tău acesta și pe mine păcătos. Este și asta o uitare de sine. Adică, măcar o semi-uitare de sine. Îți mai aduce aminte și de altcineva, nu numai de tine. Ce ar trebui să facem ca studenți la medicină atunci când întâlnim copii nou-născuți, abandonați în spital, ce sunt nebotezați? Putem face noi ceva sau doar să vorbim cu preotul spitalului? Da, puteți face dacă copilul e pe moarte, nu mai stați până vorbiți cu preotul spitalului, până nu știu ce, și nu știu dacă mai duce două ore. Deci te duci și zici, se botează Domnul Dumnezeu, dacă tu zici, poate că altcineva înaintea mea a făcut acest lucru și eu nu știu, atunci zici, Doamne, zici, se botează robul lui Dumnezeu și pui tu nume, sau oricum are scris pe mână, robul lui Dumnezeu, dacă n-a fost botezat, ziceți așa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în numele Tatălui, amin, și la tine și măcar cu puțină apă, chiar dacă nu e sfințită, bine ar fi să fie sfințită, a Fiului, amin, și la tine măcar în chipul crucii, că probabil într-un incubator, într-un bagi undeva în apă, nu poți să faci. Și atunci, și a Sfântului Duh, amin, și îl mai faci și a treia oară cu crucea, pe frunte sau pe piept, și în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Și gata. Dar e bine, iar dacă nu e pe moarte și nu e într-o stare foarte gravă, vorbiți cu preotul spitalului și el să facă ce trebuie să facă. Dar nu cred că îți poți permite să lași copilul să moară, că na, nu ești tu acolo în treabă. Părinte, vreau să întrebați dacă are cineva cartea? Da. Dacă aveți careva dintre voi cartea despre Sfânta Irina de Hrisovalant, o sfântă mai puțin cunoscută, dar deosebită. N-aveți niciunul? Sfânta Irina de Hrisovalant. Haideți-mă, copii, mă. Dar trebuie să vorbim într-o zi, dacă vreți, putem vorbi despre ea, ce multe minuni a făcut această sfântă. Este pe internet. De ce se întâmplă să te îndrăgostești fără să vrei? De unde vine această stare? Pentru că părintele hormon o ia înainte a hotărârilor tale și își face și el damblaua lui. Trupul e foarte sincer. El ascultă. În Vechiul Testament Dumnezeu a vorbit trupului și a zis mulțiți-vă și stăpâniți pământul și cu trupul a vorbit. Iar în Noul Testament Dumnezeu vorbește sufletelor și zice altceva, iubiți-vă unii pe alții. Nu ne mai îndeamnă la mulțire. La altceva nu îndeamnă Dumnezeu aici, în Noul Testament. Iar trupul săracu se supune la ce a zis Dumnezeu. Dumnezeu vorbește despre trup. Tu, Adame, vei munci în sudoarea frunții tale, tu, Eva, vei naște în dureri, voi mulți naște durerile tale. Deci exact ce se întâmplă cu trupurile noastre, că despre trup e vorba și despre partea afectivă, care ține tot de trup. Și iar trupul săracu își vede de treaba lui. El urmărește lupul alfa, urmărește ce are de făcut, ca să se mulțească și să crească și să-și facă datoria. Trupurile sunt foarte sincere. Noi totdeauna chestia asta care o trăiesc și trupul, o demonizăm, demonul a venit. Nu e niciun demon, e așa a îngădit Dumnezeu. Și trupul ascultă toată ziua de. Trupul își face treaba, el e sincer. Sufletul e foarte șmecher. E așa, se gândește, se sucește, se murtește, le sucește, le murtește, le socotește. Dar trupurile sunt foarte sincere. Am foarte mare respect față de trupuri. Da, trupul este foarte sincer, n-are prefăcătorie. El știe, trebuie să încălzească, trebuie să se protejeze, trebuie să-și facă aia, trebuie să-și facă aia, trebuie să-și facă și asta. Dar el n-are nicio vină că e așa. Așa i-a dat Dumnezeu să fie. Problema noastră că sufletele care ar trebui să fie stăpâni buni și înțelepți, care să știe cum să ia trupul, să știe cum să-l ajute, să știe cum să-i dea cu măsură, să știe, nu știe. Și sufletul e un pămpălău, vai de capul lui, necrescut, nedezvoltat, de cine să asculte, exact cum în multe familii n-ai ce, că bărbatul vine și zice, ascultă de mine, nu știu ce, și el e cine, de ce să asculte soția de tine? Pentru că tu nu ai cap pe Hristos și ești un nimeni. Cine ești tu? Adică, de ce să asculte dacă tu nu asculți de Hristos? Adică, soția nu ascultă că nu te vede pe tine. Nu simte să asculte. Dacă tu nu ești omul la măsura aceea să asculte. E așa și sufletul nu ascultă trupul de el pentru că sufletul e pampălău și nici nu știe să îi impună, nici nu are fapte ale dragostei și ale nădejdii și ale credinței care să îi impună în fața trupului. Trupul e bun ascultător și o bună slugă și se supune ușor trupul dacă vede la suflet fapte de cu tremur, de jertfă, de strădanie. Trupul se supune imediat, e extraordinar de bun ascultător și se sfințește prin ascultare. Deci ascultând de suflet, el se sfințește și devine făcător de minuni, pur și simplu. Dar dacă nu ascultă și n-are cui să se supună că sufletul e vai de capul lui, și el se supune la tot felul de patim sufletul, face prostii, o ia razna. Păi atunci de cine să asculte? N-are de cine să asculte și se răzvătește. Și trăiește și el ca un copil necrescut, ca un copil crescut pe lângă blocuri. Așa face. Ce sfaturi ne dați pentru post? Foarte mult, o să vă dau mâine în timpul predicii. Cum să cerem darul pocăinței lui Dumnezeu în viața noastră? Păi să-l cerem, darul pocăinței. Pocăința înseamnă schimbarea minții. Schimbarea minții, exact cum vă ziceam, că mintea trebuie să se schimbe. Noi măcar acum trebuie să dobândim această arvună a schimbării minții. Adică schimbarea valorilor. Ce era până acum valoros, nu că le disprețuiesc, dar sunt alte lucruri mai valoroase pe care mut mintea și pe care le cer să se plieze. Sunt lipsit de fapte bune, trebuie să caut mai atent să le fac sau să-i cer lui Dumnezeu prilejul acesta. Și una și alta. Dar să ai grijă cu cerutul prilejului, pentru că de cele mai multe ori la prilejuri suntem ratalăi totale. Adică noi avem, nu știu cum am vrea așa să, nu știu ce se întâmple, să ne luăm cu binișorul, să, nu știu ce am vrea noi. Cum să ni se dea așa în gură bara lui mălăiață, în gura lui tăfleață? Adică, ce să ni se facă? Și cum zicem, Doamne, dăm smerenie și vine unul și zice, băi, nu știu ce, tâmpitule, parchează mai nu știu. Mă revolt și zic niște lucruri grele. Păi tu ai cerut smerenie, smerenie, acolo se dovedea, știți? Deci ai grijă cu cerurile, să ceri prilejuri de... Să zici, Doamne, nu, lasă că găsesc eu prilejurile, mă străduiesc eu, mă iau cu măsură, deci nu prea cere să stă cu prilejurile. Care e diferența dintre a te îndrăgosti și a te împătimi de cineva? E greu și mult, greu și mult. Altă dată că e mult de spus. Putem spune un Tatăl nostru pentru robii lui Dumnezeu Victor și Maria trecuți la cele veșnice? Da. Așa. Părintele Paisie Capso Calivitu, dar nu e Capso Calivitu, e Porfirie Capso Calivitu, recomandă să nu ne rugăm dacă inima este tulburată. Când suntem foarte tulburați, da, pentru noi, când zic părinții aceștia să nu ne rugăm, ei se referă la rugăciunea aceea sinceră, vie, puternică. Ori noi, pentru noi, rugăciunea este și să urlăm și să strigăm, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, să ne corvi, Doamne, nu mai pot. Deci, pentru noi și asta e rugăciune. Nu, deci nu să nu ne rugăm rugăciunea, liniștii, a coborâri minții, inimă, nu știu cum, nu știu cum. Aceea nu putem noi să o facem la măsuri în zilele acelea și în clipele acelea. Și dacă noi nu putem să zicem nici măcar Doamne iubește, ce să facem? Păi dacă nu putem nici măcar Doamne iubește, și mi se pare totuși cam mult să nu poți zice nici măcar Doamne iubește, dar oricum, dacă nu, mergi, muncește, taie lemne, fă ceva cu trupul, joacă, fă box, fă ceva, liniștește-te, fă un duș, nu știu, fă ceva. Schimbă mediul, curăță-te puțin. Curăția sufletească, curăția trupească și schimbarea trupească are un efect și asupra sufletului. Adică este și din anumite stări. Dacă tu ești din cu trupul din anumite stări, ești din încăperea aia, pleci, te plimbi puțin într-un parc, păi se schimbă puțin în atmosferă, nu? Că nu ești tot așa și nu vor. Ești mai... Așa. Și, sau nu știu, sau te speli. Să știți că femeia mai mult are chestia asta și simte asta, că când trece prin niște stări mai greu, se spală și... Dar să știți că asta nu e o poveste. Dumnezeu o cerea în Vechiul Testament. Spălările astea rituale după anumite păcate și greșeli erau făcute de evrei. De 7 ori pe zi de multe ori se spălau. Și vă dați seama că se simțeau altfel. Nu e o întâmplare. Nu e o chestie. Noi așa zicem, iară ce să facă duș că iară s-a tulburat. Da, așa cum e. Are o importanță și nu e inventată de oameni. E dată de Dumnezeu. Apa, așa cum este, ea are o valoare de transformare, de schimbare. Apele haotice ale începuturilor din care a apărut lumea și pământul au ceva din apele acestea care, și apele acestea au ceva din acele ape care se preschimbă și se transformă și parcă reașează lucrurile de la început. Deci și asta și multe altele, se pot face multe ca să asculți o muzică, să citești o carte, să faci multe lucruri normale și care cât te liniștesc. Că nu poți să zici, Doamne, ești. Asta se face. Cărui sfânt ne putem ruga pentru izbăvirea de patima mâniei. Sunt mulți, dar eu v-aș îndemna la Sfântul Ioan Colov și citiți de el în Pateric, care ura mânia și se lupta împotriva mâniei și nu suporta mânia. Ioan Colov. Ce lecturi duhovnicești și filocalice recomandați? Vă recomand să citiți scrisorile și introducerile la cărți ale părintelui ale Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, pe care le găsiți și scoase separat și într-o carte a lui Dario Rocadelio despre Sfântul Vasile de la Poiana Mărului. Deci vă recomand să citiți cărțile și scrierile Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, care să o folosească enorm și care e un sfânt de al nostru, o trăi pe aici, prin Bacău, Buzău. Înțelegeți? Deci rus, ucrainean, dar nu contează. Era aici, trăia cu noi împreună. Și a murit aici. Și e declarat sfânt, dar noi nu prea îl cinstim și e un sfânt mare. De fapt, el este începutul schimbării lui Paisie Velicicovski. Datorită lui, el a fost duhovnicul lui Paisie Velicicovski. Paisie Velicicovski a înțeles anumite lucruri și s-a dus pe aceea în Atos și a făcut schimbarea aceea, care după aceea a transformat toată ortodoxia. El l-a și făcut monah pe Paisie în Muntele Atos. O actriță mi-a spus că din teatru ea încearcă să facă o rugăciune. Da, se poate, chiar așa se poate. Eu cred că din orice, în afară de a face puști, pistoale, eu știu, nu știu ce altceva, lucruri care sunt pentru ucidere, să zicem, de a face bișniță, din a face... Deci lucruri care nu au nimic de a face cu Dumnezeu, nu e un câștig curat. Din orice altceva se poate face rugăciune. Mulți nu ar crede, mai ales în teatru. Da, mai ales în teatru se poate. Așa... Părinte, este adevărat că Sinodul Beorea a hotărât la un moment dat scoaterea unor strofe din Prohodul Domnului pe motiv că erau antisemite? Da, dar nu Sinodul Beorea, ci a fost o hotărâre imediat după marele, după ce s-a întâmplat, după Holocaust, imediat în anii 46, 47, 48, după perioada nenorocită a nazismului, în care conducerea comunistă, care era majoritate evrească atunci, de la Teohari Georgescu până la Anna Paucăr și toți erau evrei, au spus, dar uite și voi, creștinii, care ziceți că voi nu v-ați băgat în în dezastru antisemit. Uite, aveți în Prohod locuri în care spuneți popor nevredni, nu știu ce, popor ucigaș, se spune în anumite strofe ale Prohodului, și atunci le-au retras o vreme din aceste strofe. Dar ele nu sunt retrase și nu sunt hotărâri sinodale, se hotărăște, nu, ci asta este. Dar noi le cântăm, știți. Le cântăm pentru că așa e Prohodul de când e lumea. Și că noi nu avem nimic cu poporul acesta și nu credem că noi am fi mai breși dacă am fi fost noi în locul lor. Eram vai de capul nostru, poate chiar mai rău. Dar așa e făcut el rânduiala acestui Prohod și nu avem niciun gând rău asupra acestui neam. Și nu, n-ai cum să ai un gând rău asupra neamul lor, asupra neamului lor, când ei sunt bunicii tăi. Știți? Ei sunt bunicii noștri spirituali. Adică de, prin ei a venit Dumnezeu în lume. Acolo a venit Maica Domnului. Acolo s-a născut Hristos. Acolo a trăit Hristos. Acolo au fost apostoli. Acolo au fost primii sfinți. Acolo a fost prima comunitate creștină. Păi cum ești tu contra și urăși pe ea când tu bei sânge lui Hristos, care e și de iudeu? Nu? Sângele Hristos în împărtășanie.
Pe tradiție a zis că doar Biblia nu s-a scris la
făcut. Da. Și atunci cum tu ești contra când tu ești și tu iudeu, că te-ai împărtășit și tu din sânge iuresc? Că Hristos avea și el parte omenească. Și parte omenească era din neamul iudeilor. Din Maica Domnului. Și tu ești contra. Nu. Oamenii aceștia sunt totuși un popor deosebit, așa cum sunt ei și Dumnezeu i-a ales și pe ei veșnic neamul lui, cum ne-a ales și pe noi creștinii, și nu-i va lepăda. Care e restul celorlalte lucrări duhovnicești ale omului dacă cărțile judecății din Evanghelia de Duminică sunt minimale? Criteriile judecății. Care sunt restul celorlalte lucrări duhovnicești ale omului? Păi acestea sunt minimale, cine face mai mult. Mare se va chema înaintea lui Dumnezeu. Păi Sfântul Grigorie, dialogul care a fost ieri prăznuit, mi se pare, ieri, da? Grigorie Dialogu, papa al Romei, a trăit în anul 600 și ceva, spune că dacă el, pentru că a primit de 3 ori într-o zi un sărac și i-a dat ce avea el în mănăstirea de la Roma pe care o conducea, erau câțiva frați, era o mănăstire săracă, și i-a dat el acelui om sărac, ce avea el, acel om sărac se zicea că e un corăbier care și-a pierdut corăbiile și trebuie să plătească acum o sumă mare la oamenii care le ducea marfa și vai, vai, ce să facă săracul. Și a dat aproape tot ce avea el în visteria lui, care era puțin în visteria mănăstirii lui, la acel om necăjit. Și de 3 ori venind acesta nu s-a mâniat pe el. Cum a via a 3-a oară, lasă-mă, Doamne, în pace. S-a mâniat și i-a dat și a 3-a oară. Și peste an și an acel om i s-a arătat în timp ce el mânca cu, întotdeauna mânca duminică cu 12 oameni sărați la masă și pe acela e limit acum papa acesta nou, știți? Pe Grigorie Dialogul, că așa făcea Sfântul Grigorie Dialogul. Și a mâncat cu 12 sărași la masă și a văzut printre sărași și pe corăbierul ăla. După ani și ani, mulți, el devenise papă din cel mai simplu monah, devenise papă, patriarh al Romei în vremea aceea, anul 600. Și a zis, corăbierule, tu rămâi să vorbim puțin. Și a rămas corăbierul după ce au plecat ceilalți și când a început să vorbească, acesta s-a schimbat și s-a arătat chipul de înger. Și a zis, eu nu sunt un corăbier, eu sunt îngerul. Și atunci am fost un înger care te-a încercat, a zis. Și Dumnezeu, pentru că nu te-ai mâhnit și nu te-ai mâniat și chiar dacă te-ai tulburat puțin, dar m-ai primit și a 3-a oară și mi-ai dat, pentru aceea, în acea clipă, a hotărât să fii patriarhul Romei. Atunci, vă dați seama. Și până la sfârșitul vieții, Sfântul Grigorie Dialogul spunea, dacă pentru atât de puțin, că nu mi-a dat din avutul meu, nu mi-a dat... Deci, eu am trăit bine și după aceea. Că mănăstirea lucra, își făcea treaba, n-au murit de foame, nu și-a dat haina de pe el, nu și-a dat nimic, dar nu s-a supărat și a dat a 3-a oară din visteria mănăstirii acelui om. Ce mai avea pe acolo prin visterie? Dacă pentru atât de puțin Dumnezeu îmi dă mie să fiu patriarh al Romei, zice, oare ce va fi cu cei care fac zilnic multă milostenie, ajute pe oameni, stau pe lângă cei bolnavi, întăresc pe cei neputincioși, oare ce va fi cu aceștia? Adică ce le va da Dumnezeu acestora? Nu pe pământ, dincolo. Așa că cei care fac mai mult decât criteriile minimale, bravo. A te lepăda de sine și a încerca să te smerești înseamnă să-ți negi personalitatea și să renunți la unele lucruri care îți plac. Nu neapărat. Dar dacă aceste lucruri stau între tine și Hristos sau te despart de Hristos, te răcesc față de Hristos, dacă aceste lucruri îi smintesc, îi tulbură pe aproapele tău, da, renunți. Dacă nu, fă-le cu liniște, continuare. Aceasta altă dată. Așa? Și o ultimă, penultimă întrebare. Ce părere aveți despre Padre Pio și ce părere are Biserica Ortodoxă despre stigmate? Nu este o părere generalizată, nu este părintele Sfântul Ignatie Brancianinov, care a trăit într-o perioadă foarte grea în Rusia și în Ucraina, în care iezuiții făceau racolori mari spre catolicism în Ucraina și așa cum s-a anulat în Ardeal în perioada aceea, deci Ucraina la fel a pățit ca și Ardealul, Sfântul Ignatie Brancianinov, încercând să aibă o poziție foarte puternică în fața acestor invazii de catolicism în lumea ortodoxă, a avut poziții foarte dure, dar nu neapărat trebuie asumate aceste poziții complet ale ortodoxiei, adică să spunem că a fost înșelat toți, că Sfântul Francis de Asisi a fost înșelat, că el punea la îndoială și zicea, oare nu a fost așa. Și pe stigmați, pe cei care au problema asta cu stigmatele, îi socoteau înșelați. Nu știu, ortodoxia în general nu și-a spus o părere să zicem așa, sinodul nu știu care a hotărât, ăștia sunt înșelați. Nu. Și cred că nici noi nu avem dreptul să fim atât de abrupti și atât de hotărâți. Dacă Dumnezeu coboară și se arată omului la măsura și la dorința și la cererea acelui om, dacă în catolicism și în felul acela de a fi acestor oameni care caută și voiesc mai mult decât orice să sufere și ei împreună cu Hristos, să simtă și ei durerile lui Hristos, dacă Dumnezeu a binevoit, dacă ne punem noi problema, să simtă anumite dureri pe care, așa, la măsurile lor, chiar dacă sunt copilărești, e ca și cum cineva te iubește foarte mult și zice, vreau și eu să am, nu știu ce să zic, nu știu ce ai tu, o neputință, că vreau și eu să fiu ca și tine, neputința ta. Și tu ți se pare cam prostie așa chestia asta, da, că omul vrea, acum ce se, o cere foarte mult, cere foarte mult. Nu. Bine, să ai și tu mâna strâmbă, ca și mine, în sensul ăsta. Cine știe ce. Deci nu putem ști dacă Dumnezeu n-a îngăduit la măsurile lor, copilărești, la cerința lor și nu avem cum să dăm cu Barda și cu Barozul. Nu! Toți sunt înșelați. Nu știu. Nu vreau să arunc cu piatra nimeni. Vom vedea la a doua venire. Și s-ar putea că din câte știu aceștia și cât au știut și cât au ținut ei și la măsurile lor mai mici decât tot adevărul reținut de ortodoxie, mulți dintre ei să fie poate prețuiți de Dumnezeu și să fie decât mulți dintre noi care suntem cu pieptul dezgolit și cu cărămizi de lovindu-ne în piept cu tablele legii și cu nu știu ce, și s-ar putea să ne smerească mulți dintre aceștia care poate n-aveau tot adevărul și săracii cum s-au născut în neamul acela, în casa aceea, cu ce știau, cât știau, dar au trăit pe Hristos la măsurile lor. Nu știu dacă e bine să ne repezim noi să judecăm. Vom fi judecați, numai Dumnezeu vă judeca. Restul, cine se pune și zice, nu, ăia vor intra, ăia nu vor intra, îl zurpă pe Dumnezeu. Nu avem ce să ne băgăm în lucrurile acestea și nici măcar la acești oameni care au trăit în felul lor. Nici nu putem să râdem sfintele catolice care trăiau suferințele lui Hristos și să le bajocorim, să văd cum mulți fac asta și mi se mă doare lucrul ăsta. Că așa au dorit ele și că așa aveau ele dorința de a trăi suferințele lui Hristos și de a-L simți ca un mire cu care se unesc prin suferințele pe care le-a trăit și Hristos. Nu putem să râdem, să le bajocorim. Vom vedea la a doua venire. Părinte, atunci când spunem rugăciunea Tatăl nostru în particular, putem să ne închinăm cu formula, să o încheiem cu formula că Ta este împărăția? Da, da. Și slava și nu știu ce? Da, putem să zicem că suntem singuri. Când suntem și cu alții, e mai bine să nu. Și mai ales când suntem în biserică și preotul de față, atunci nu. Atunci o lăsăm să zică el, pentru că această formulă, ca Ta este împărăția și puterea, este un fel de, este o adăugire la textul Tatăl nostru din Noul Testament. Este o adăugire ca un fel de încredințare din partea preotului. Preotul este cel ce încredințează ceea ce spune poporul. De aceea toate ectenile se termină cu o încredințare a preotului. Adică el este martor, martorul lui Dumnezeu. Adică voi ziceți, Doamne, dă-ne că nu știu ce, Doamne, ectenile sunt zise de voi. De fapt le zice diaconul la numele vostru. Poporul zice ectenile. Ectenile sunt acelea, Domnului să ne rugăm, pentru pace de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Acelea sunt rugăciunea poporului către Dumnezeu. Și la sfârșitul acestei rugăciuni, preotul spune, bine spuneți că bine cereți la Dumnezeu, bine faceți că El este cel tare, El este cel puternic, El este cel stăpânitor, că El vă poate da acestea. Ecfonistul, sfârșitul acelui zice preotul, este un fel de încredințare. Bravo! Bine, măi! Înțelegeți? Acum zic așa ca să înțelegeți, să vă rețineți ca o glumă, dar nu e glumă. Deci, e ca și mai zice, așa, fraților, rugați-vă Lui că numai El are puterea. Dacă voi, de exemplu, cereți, suntem bolnavi, suntem ectenii pentru boli, să zicem. Absolut, ce zice că El este vindecătorul sufletului și al trupurilor noastre, zice preotul. Știți, adică ca o încredințare în ceea ce a cerut voi. Da, că El este vindecătorul, nimeni altul mai bun ca El. Dacă voi cereți, nu știu ce să zicem, roade bogate în casele voastre, nu știu, și el, preotul poate să zică că El este Cel ce aduce roada, El este Cel ce nu știu ce aduce ploaia, că El este nu știu cum. Și ecfonistul se schimbă după ce cere poporul, înțelegeți? Adică răspunsul și mărturia preotului în funcție de asta. Dacă rugăciunea, de exemplu, e despre chemarea milei lui Dumnezeu, cum sunt ectenii, că fii milostiv cu noi, iartă-ne păcatele, preotul de obicei încheie cu că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești. Da, dragii mei, că milostiv și viitor de oameni este Dumnezeu. Și a Lui este puterea și slava. Și asta e. Deci preotul are partea asta mărturisirii, că Dumnezeu este așa cum zic oamenii, că bine este, nu sunteți pe o cale greșită. Și atunci și la Tatăl nostru este partea preotului aceasta ce se zice, în sensul că vă zice, Tatăl nostru, Tu ești Tatăl nostru care ești în ceruri, noi vrem să se simțească numele Tău în inima noastră, în noi înșine, să fie voia Ta cu noi, că noi nu știm care e voia Ta, dar să fie voia Ta cu noi și știm că voia Ta este bună, că nu este voie rea, încredințare cumva, și toate celelalte ce le zice poporul. Și la sfârșit, când termină Tatăl nostru, preotul zice, ca Ta este, da, fraților, așa, bine faceți, ca Lui este stăpânirea și împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului. Adică toate lucrurile astea ce le-ați cerut, bine le-ați cerut și bine ați făcut, că așa este. Că El are puterea să vă dea toate acestea. Înțelegeți? De aceea, când e preot de față, lăsați-l să fie martor, mărturisitor. Și el dă mărturie, că așa ar trebui să fie. Și de fapt, toate rugăciunile sunt făcute așa. Și rugăciunile care le zicem noi acasă sunt făcute așa. Este o primă parte, cerere de dorință, de așteptare, de și la sfârșit încheiem totdeauna cu ceva de tipul ăsta. Că, Doamne, eu cred că Tu ești cu adevărat cel stăpânitor, cel puternic, cel... Nu e așa o cinste, o milă înălțată către Dumnezeu ca să-i dăm o bucurie la sfârșit, că, wow, mai recunoscut. Nu, ci noi înșine ne aducem aminte că El are puterea asta, știți? Despre toate aceste alte dată. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, pe noi.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, și Dumnezeu miliește pentru noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajute.
Amin.